Λέω, ποια ήταν η τελευταία φορά που είδες τη ζωή με λιγότερο από 2 ώρες ύπνου?
Πρέπει να ήταν πριν ένα χρόνο περίπου.
Οκ. Okay.
Και το θυμάμαι ακόμα.
Και τι μου αρέσει αυτή την κατάσταση. Δηλαδή, αισθάνομαι σίγουρος ότι έτσι και εμφανιστεί ο Βελόπουλος τώρα και πει να, αυτή είναι άλλη μια χειρόγραφη επιστολή του Ιησού Χριστού και το πρώτο καταγεγραμμένο παράδειγμα του Konami Code, θα χρειαζόμουν μερικά δευτερόλεπτα για να συνειδητοποιήσω τι συμβαίνει.
Γεια σας, γεια σας. Καλώς ήρθατε στο Vertical Slice 257. Ελπίζω να είστε όλοι super, όλοι καλά, όλοι έτοιμοι για ένα ανεπανάληπτο Σαββατοκύριακο και για ένα εξαιρετικό podcast με διάφορα και όμορφα νέα που έχουμε σήμερα. Πριν ξεκινήσουμε εντελώς, να ρωτήσω το Μάνο, γιατί Μάνο είσαι με αυτό το 2 ώρο σήμερα, τι έγινε?
Εντάξει, θα ήταν δύσκολη εβδομάδα έτσι κι αλλιώς, γιατί έχω κάτι περαδόθε σε νοσοκομεία, αλλά εντάξει, για θέματα ρουτίνας και όχι για μένα, ρε παιδί μου, εγώ με το support. Οπότε έτσι κι αλλιώς θα έπαιζε ένα ζόρι. Όταν παίζει ένα ζόρι, βέβαια, αποφασίζουν να ξυπνήσουν και όλα τα υπόλοιπα ζόρια. Και το αποτέλεσμα ήταν ότι αυτή την εβδομάδα γενικά έχει χειροτερεύσει ο ύπνος μου στο άσχετο, χωρίς λόγο. Απλά όποτε και να κοιμηθώ, ξυπνάω κάθε 30 λεπτά με μία ώρα, βοηθάει αυτό. Χτες βάρεσα 14 ώρες δουλειά, κάτι τέτοιο. Μετά από αυτές τις ώρες κοιμήθηκα περίπου 1,5 ώρα. Ξύπνησα, εκνευρίστηκα και συνέχισα τη δουλειά. Μετά έφυγα για το νοσοκομείο, έκανα δουλειά στο νοσοκομείο, γύρισα προφανέστατα έτοιμος για αυτή την ηχογράφηση. Είναι ολοκομπλέ.
Μάλιστα, ωραία, πολύ ωραία. Εντάξει, δεν βλέπω κανένα πρόβλημα. Νομίζω ότι όλα βαίνουν καλώς.
Αυτά συμβαίνουν όταν μεταξύ άλλων κάποιος σου λέει δεν πιστεύω να σε χαλάει φόρτος εργασίας 3 εργάσιμων ημερών, αλλά εγώ να τις θέλω σε 2 εργάσιμες. Και σκάει προειδοποιείται αυτό, κουμπώνεις όλα τα υπόλοιπα και είσαι ο καλύτερος.
Μάλιστα. Λοιπόν, σήμερα έχουμε πολλά και διάφορα. Και πολλά και ωραία και διάφορα και πάρα πολλά και ωραία και διάφορα.
Μάλιστα αυτή η ποικιλία.
Έχουμε διάφορες ειδήσεις από CD Projekt Red. Έχουμε απολύσεις φυσικά. Έχουμε καινούργια στοιχεία και έρευνες για την αγορά του PC και της κονσόλας που έχουν πιει, καθώς και διάφορα άλλα μικρά και μεγάλα. Θέλω να ξεκινήσω αυτή η μικρή εισαγωγή που κάνω συνήθως για να αναφερθώ στο Judas.
Έπεσε μια εβδομάδα έξω. Τουλάχιστον κατά το Πάσχα των Καθολικών έπεσε μια εβδομάδα έξω. Έπρεπε να την περασμένη
εβδομάδα. Ναι, ήθελα να το αφήσω μια εβδομάδα γιατί ήθελα να δω εντυπώσεις, να δω αν θα βγουν άλλες δηλώσεις, γενικότερα το τι σημαίνουν αυτά που είπε ο Ken Levine. Λοιπόν, το Judas είναι το νέο παιχνίδι του Ken Levine, το οποίο είναι σε παραγωγή εδώ και μία δεκαετία. Και είναι μία από τις αιτίες του εν λόγω παιχνίδι, το οποίο ο Ken Levine αποφάσισε να φύγει από τα μεγάλα κινηματογραφικά budget, τα οποία είχαμε συναντήσει στο Bioshock, αλλά φυσικά και στις πρώτες του κυκλοφορίες, όπως ήταν τα System Shock. Μεγάλα μπάτσετ για την εποχή, βέβαια, έτσι. Και το Judas φαίνεται ότι μπαίνει σε ένα τελικό μονοπάτι, σε μια τελική ευθεία, και η Take-Two έχει πιστέψει στον Ken Levine περισσότερο από ό,τι περίμενα προσωπικά. Δεν είναι μόνο ότι 10 χρόνια έχει πάρει ανάπτυξη του παιχνιδιού, είναι ότι σε αυτά τα 10 χρόνια έχει γίνει ένα soft reboot το οποίο άλλαξε το design του παιχνιδιού. Και ο ίδιος ο Λεβίν στην πρόσφατη συνέντευξη που έδωσε αλλά στο IGN αλλά και στο GDC μιλούσε, αναφέρεται στο Judas ως ένα double A παιχνίδι πειραματικό. Και εξηγεί στην συνέντευξη βέβαια ότι η σχέση του με την Take-Two είναι πάρα πολύ καλή και είναι ένας από τους λόγους που τον πιστεύουν και είναι ένας από τους λόγους που η κυρία Take-Two θέλει να δημιουργήσει ένα νέο IP. Πιστεύοντας ότι το Judas θα είναι αυτό το νέο μεγάλο IP. Το βασικό κομμάτι που έφτασε στο soft reboot του παιχνιδιού ήταν ότι προσπαθούσε ο Λεβίν να καταλάβει και να σχεδιάσει το παιχνίδι γύρω από τα λεγόμενα narrative legos. Για όσοι δεν το ξέρουν, τα narrative legos according, σύμφωνα με τον Λεβίν, είναι η προσπάθεια του παιχνιδιού να γίνει semi-procedural.
Αλλά σωστό.
Όχι ακριβώς procedural, semi-procedural όσον αφορά στο story και στο πώς διαμορφώνεται από τις επιλογές του παίχτη. Το μεγάλο του πρόβλημα ήταν ότι δεν ήθελε να κάνει αυτό το γραμμικό, ας πούμε, σχεδιασμό που έχει συνηθίσει και ήθελε να δώσει κάτι στους παίχτες το οποίο είναι πραγματικά δεν έχει ξαναδοθεί σήμερα. Οπότε λέει, αντί να σχεδιάζει διάφορα μονοπάτια, αποφάσισε να ασχοληθούν με τις λεπτομέρειες. Δηλαδή να αλλάζει μια γραμμή διαλόγου, να έχει ένα νέο art στο σημείο που δεν είχε πριν, ανάλογα με το τι κάνει ο παίχτης. Λοιπόν, αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον ως σύλληψη, αλλά δεν έχω πιστεί καθόλου από τη συνέντευξη που έδωσε ο Λεβίν για το τι πρόκειται να είναι αυτό το κομμάτι. Και φαίνεται ότι υπάρχει το hype ότι κάθε playthrough θα είναι διαφορετικό. Το οποίο όταν τα ακούω αυτά βγάζω καντήλες, δεν αντέχω.
Εντάξει, άλλοι φταίνε βέβαια, άλλοι σου έχουν φταίξει που έχουν φτάσει στο σημείο να βγάζει καντήλες όταν τα ακούς.
Ναι. Απλά δεν είναι δυνατό να γίνει. Και όταν κάτι δεν είναι δυνατό να γίνει, ακόμα, δεν μπορείς να βγαίνεις και να υποστηρίζεις αυτό το πράγμα όλα αυτά τα χρόνια. Αλλά φυσικά και με τον Λεβίν. Ο Λεβίν πιστεύει ότι μπορεί αυτό να γίνει και είναι ένα από τα πράγματα το οποίο είμαστε αυτή τη στιγμή στο μετέχμιο των video games. Είναι ένα από τα πράγματα που μας κρατάει πίσω η τεχνολογία. Γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να βγει ένα story-driven παιχνίδι όπου κάθε playthrough θα είναι διαφορετικό. Καμία περίπτωση. Ξεχάστε το αυτό το πράγμα. Το ότι μπορεί να έχει 100 διαφορετικά μικρά τέλη ή 100 διαφορετικούς διαδρόμους, οι οποίοι είναι σχεδόν πανομοιότυπος με τον άλλον, αλλά θα έχει στο τέλος κάτι διαφορετικό ή κάτι καινούριο, είναι πιθανό, ναι. Το πόσο θα αλλάζει αυτό την εμπειρία, σημαντικά όμως για τον κάθε παίχτη, ώστε να είναι ξεχωριστή, είμαι πάρα πολύ σκεπτικός.
Εντάξει, λογικό είναι να είσαι σκεπτικός. Ο Λεβίν έχει και αυτόν τον καημό από τότε που σταμάτησε να τραβιέται με τα Bioshock. Δηλαδή το έχει βάλει, πώς να σου πω, ρε παιδί μου, το έχει άχτει αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν το παλεύει. Τον πιστεύω ότι το παλεύει. Γι' αυτό χτυπιέται τόσα χρόνια. Σε αυτό, τώρα το βαθμό επιτυχίας χαίρομαι πολύ, αλλά δεν είναι περίπτωση, ξέρω εγώ, σαν κάποια άλλη ομάδα που θα βγει και θα πει την υπερπαπάντζα απλά για να ανεβάσει τη μετοχή.
Όχι, αυτό είναι το πάθος του, αυτό που έχει. Απλά το Judas είναι σημαντικός τίτλος για ποιο λόγο. Μπορεί να είναι πολύ καλό παιχνίδι και έχει τρία μονοπάτια μέσα στην ιστορία του, τα οποία αυτά τα τρία μονοπάτια θα έχουν και διαφορετικές επιλογές στο καθένα ανάλογα με το πώς πέσεις και πού αποφασίζεις να πας και τι να κάνεις. Και η ψυχή του αυτή τη στιγμή είναι μη γραμμική, το οποίο από μόνο του θα είναι πάρα πολύ σημαντικό, εάν επιτευχθεί. Πέρα δηλαδή από τη διαφορετικότητα που θα έχουν επιλογές στο παίχτη και τα λοιπά, το οποίο αυτό θα είναι bonus. Πολλές μικρές πληροφορίες, ακόμα και διάλογοι που ακούγονται ή διάφορα action set pieces τα οποία μπορούν να γίνουν και τα λοιπά, είναι μέρος αυτού του narrative Lego, στο πώς πιάνει κομματάκια ο παίχτης και χτίσει το story το δικό του. Το γιατί είναι σημαντικό το Judas έχει επίσης να κάνει με το ότι μας δείχνει ποιο είναι το κομμάτι της βιομηχανίας που μας σταματάει. Και αυτό είναι η γραμμικότητα. Και δεν μπορεί να επιτευχθεί αυτό το πράγμα, η μη γραμμικότητα δηλαδή σε αυτό το επίπεδο, εάν το χρησιμοποιήσουμε AI. Και είναι αυτό το οποίο έχω ξαναπεί κατά την άποψή μου, είναι το επόμενο στάδιο των video games είναι η χρήση του AI. Αυτό είναι. Τίποτα άλλο. Σχεδιαστικά δεν μας κρατάει τίποτα πίσω. Έχουμε απίστευτους καλλιτέχνες που μπορούν να κάνουν και να συνδυάσουν πράγματα αδιανόητα. Αυτό που μας κρατάει πίσω είναι η μη γραμμικότητα.
Οπότε το εννοείς έτσι όπως το εννοεί και ο χώρος, πιο στο κομμάτι, στην πάντα του development, στα εργαλεία δηλαδή.
Ναι. Και αυτό το κομμάτι, παραδείγματος χάρη, εάν μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε, και θα γίνει στο μέλλον, το AI ώστε να δημιουργεί πραγματικά on the fly, ανάλογα με τις κινήσεις του παίχτη, περιεχόμενο, τότε θα δούμε open world RPGs, action adventures, αντιδράσεις NPC και επιλογές, οι οποίες δεν έχουμε ξαναδεί ποτέ στην ιστορία.
Ξεκάθαρα ο χώρος προσπαθεί να κινηθεί προς τα εκεί, απλά έχει το εμπόδιο ότι αυτά τα πράγματα για να γίνονται με ένα, ξέρεις, να υπάρχει ένας χρόνος απόκρισης που δεν είναι εκνευριστικός at scale, πρέπει να βασιστούν σε μοντέλα που θα τρέχουν στο hardware. Αν προσπαθείς να το κάνεις αυτό στο server side, κλάφτα χαλάλαμπε.
Όχι. Αυτό αρχικά θα πάει εκεί. Μετά μπορεί να πάει και στο server side. Αλλά και πριν από αυτό χρειάζεται ειδικές ομάδες που είναι εκπαιδευμένες στο σχεδιασμό του AI για παραγωγή περιεχομένου video game. Είναι πολύ διαφορετικό από απλά δώσε μου περιεχόμενο.
Υπάρχει ένα μικρό μοντ. Πρέπει να φτιάξουν τα δικά τους μοντέλα αναγκαστικά που να ταιριάζουν
στην
ιδιοσυγκρασία
και να έχουν μία. Γιατί αυτό δεν μπορεί να γίνει χωρίς να έχει εποπτεία. Έτσι, προφανώς αυτό το πράγμα. Αλλά το Τζούντας λοιπόν, και κλείνω εδώ και προχωράμε, είναι νομίζω το παράδειγμα ότι πες να είναι το τελικό παράδειγμα ότι τα story driven παιχνίδια χτυπάνε ταβάνι λόγω του ότι ακόμα δεν μπορούμε να προχωρήσουμε το AI εκεί που θέλουμε. Εάν επιδιώκουν αυτά τα παιχνίδια μη γραμμικότητα, έτσι, γιατί προφανώς κάποια άλλα παιχνίδια δεν λειτουργούν έτσι. Παραδείγματος χάρη τα παιχνίδια της Naughty Dog, αν τους βγάλεις τη γραμμικότητα, δεν μπορεί να γίνουν τίποτα.
Εμά είναι άλλο μοτίβο και εντάξει. Ναι.
Αυτά και περιμένω να δω τι ακριβώς σημαίνει το narrative legos. Είναι από τις πιο ενδιαφέρουσες ιδέες των τελευταίων χρόνων σίγουρα για τα action adventures και ελπίζω σε κάτι καλό. Αυτά.
Θα σε προσγειώσω τώρα, Ηλία, γιατί υπό νορμάλες συνθήκες θα είχα ηχογραφήσει ένα επεισόδιο True Ending για το Princess Peach Showtime, αλλά μετά έτυχε αυτή η εβδομάδα που έτυχε και απλά δεν την πάλευα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχω βγάλει το παιχνίδι και δεν έχω μερικά αρχικά σχόλια. Ελπίζω με πρώτη ευκαιρία να βγει και το επεισόδιο που θα τα κάνω πιο ναι. Κάπου θα το χωρέσω να το ηχογραφήσω. Αφού κοιμηθώ κατά προτίμηση. Μία φορά. Καλά.
Ναι. Okay.
Θα δούμε. Λοιπόν, Princess Peach Showtime. Ηλία. Δεν σημαίνει συχνά, αλλά είναι ένα παιχνίδι της Nintendo. Τέλος πάντων, συμπαραγωγή είναι και με εξωτερικό στούντιο, με το οποίο βέβαια υπάρχει προϊστορία σε συνεργασία κτλ. Είναι μία από τις εξαιρέσεις, τέλος πάντων, σε παραγωγές Nintendo, που είναι τσακωμένη με το concept, πιάνω το frame rate που έχω βάλει ως στόχο. Τόσο πολύ, που ώρες-ώρες πιάνει τα 30 frames, αλλά αργά στο παιχνίδι. Τα πηγαίνει καλύτερα πιο αργά στο παιχνίδι παρά στην αρχή του παιχνιδιού.
Α, οκ.
Και η μεγαλύτερη τραγωδία είναι η οθόνη φόρτωσης, που δεν είναι τίποτα. Είναι μια κόκκινη κουρτίνα που είναι κλειστή, ξέρω εγώ, και απλά, ξέρεις, κουνιέται λίγο το ύφασμα. Μην φανταστείς κάτι φαντασμαγορικό. Εντάξει, με το που εμφανίζεται αυτή η οθόνη, το frame rate είναι 4. Δεν κάνω πλάκα, δηλαδή μπορείς έτσι να αράξεις και να τα μετρήσεις όντως.
Είναι κυριολεκτικά 4.
Όχι, είναι 4. Δεν είναι αστείο. Ευτυχώς αυτά δεν συμβαίνουν ποτέ στο gameplay. Δηλαδή στο gameplay σχεδόν μόνιμα το frame rate είναι off, δεν είναι 30. Αλλά η απόκληση είναι μονίμως τόσο μικρή που δεν σου δημιουργεί πρόβλημα στο ίδιο το gameplay στην ουσία. Αλλά το βλέπεις και εκνευρίζεσαι. Κάπως έτσι το πράγμα αυτό. Γιατί λες, έχω δει πράγματα από Nintendo που ήταν ξεκάθαρα και πιο μυστήρια και πιο απαιτητικά τεχνικά, ρε παιδί μου, και έχουν καταφέρει και το έχουν βελτιστοποιήσει το πράγμα ώστε να λειτουργεί. Ξέρω εγώ, μάλλον θέλανε περισσότερο χρόνο, δεν ξέρω τι διάλο.
Ποιος θα το περίμενε? Ποιος θα το περίμενε? Η British Speech είναι αυτή που θα αποτελειώσει το Switch. Ποιος θα το περίμενε?
Παρ' όλα αυτά, το παιχνίδι είναι καλό. Είναι από τα εύκολα platformers, περίπου platformers τέλος πάντων. Δηλαδή θα το έβαζα... Πιστεύω ότι απευθύνεται στο κοινό που συνήθως απευθύνεται... Ή μάλλον, όχι, είναι κάτι ανάμεσα σε Kirby και Yoshi. Από άποψη βαθμού δυσκολίας, ας πούμε, και τα λοιπά. Είναι η κλασική συνταγή ότι είναι εύκολο να βρεις αυτά που χρειάζεσαι για να προχωρήσεις. Αλλά θέλει πολλαπλά περάσματα για να βρεις τα πάντα όλα, ξέρω εγώ. Κάποια πράγματα είναι αδύνατο να τα πάρεις χαμπάρι και με την πρώτη, οπότε λες, α, τώρα μόλις έχασα το τάδε, έπρεπε να κινηθώ αλλιώς, θα κάνω μια απόπειρα ακόμη. Έχει ένα μάτσο εκεί πέρα από επίπεδα που είναι χαριτωμένα, αλλά έχει ένα περίεργο. Έχει μια περίεργη προσέγγιση. Ενώ το βλέπεις έτσι όπως παίζεις, λες, ξέρω εγώ, αυτό είναι 2D. Σαν στήσιμο, ρε παιδί μου. Σαν platformer, ότι αυτό είναι 2D platformer. Παρότι τα γραφικά είναι 3D. Δεν είναι όμως καθαρά 2D platformer, διότι όντως έχουν ένα περιορισμένο βάθος το οποίο μπορείς να κινηθείς. Ωστόσο, η αίσθηση του που είσαι σε βάθος καθώς παίζεις δεν είναι πολύ αξιόπιστη και μερικές φορές καταλήγεις και χάνεις πράγματα, ας πούμε, που θα μπορούσες να έχεις πάρει για αντικείμενα, ξέρω εγώ, που είναι collectibles και τέτοια. Επειδή δεν σε βοηθά το παιχνίδι να συνειδητοποιείς αν είσαι στο σωστό βάθος. Είσαι σίγουρος δηλαδή εσύ ότι προχωράς και απλά θα πέσεις πάνω στο item. Και ξαφνικά περνάς δίπλα από το item. Έχει κάτι τέτοια παράξενα. Αλλά κατά τα άλλα, κλασικά, εντάξει, πάλι για περίπτωση Nintendo είναι κλασικό το φαινόμενο, δεν στερείται καθόλου φαντασίας. Έχει δίνει τέλος πάντων διαφορετικά κοστούμια που πηγαίνουν πακέτο με ιδιότητες στην Peach. Και σημαίνει ότι με κάθε κοστούμι αλλάζει και το gameplay, κάνει διαφορετικά πραγματάκια. Φαντάζεσαι τώρα, μια-δυο κινήσεις, ξέρω εγώ, σε κάθε περίπτωση. Η Peach, οπότε και να θέλεις, ξέρω εγώ, να βαρεθείς. Ή να θέλεις να σταθείς στο ότι κάθε ρόλος της Peach είναι μηχανικά απλός, δεν έχει φοβερά μεγάλη ποικιλία στους μηχανισμούς, δεν μπορείς να βαρεθείς. Οπότε ως προσέγγιση, ρε παιδί μου, χωρίς να είναι κάτι φιλόδοξο, από άποψη design σε γενικές γραμμές πάλι λειτουργεί. Αυτό εκεί λίγο με την τρίτη διάσταση να μην είχε και το περίεργο το frame rate και θα ήμασταν πιο εντάξει. Αλλά γέλασα, δεν μπορώ να πω, με την όλη φάση. Διότι, πώς να σου πω, τη μία είσαι Ninja Peach και πλακώνεις κόσμο, που είναι διαφορετικό. Πλακώνεις, βασικά δεν πλακώνεις τόσο πολύ κόσμο, αλλά παίζεις λίγο stealth, παίζεις stealth με Peach. Ηλία. Σε άλλη περίπτωση είσαι η Kung Fu Peach, που εκεί όντως ξυλοφορτώνεις κόσμο, σπάς ολόκληρους βράχους, ξέρω εγώ, γίνεται της κακομοίρας.
Kung Fu Peach.
Και ξαφνικά είσαι πατησέρι Peach και διακοσμείς τούρτες και φτιάχνεις κουλουράκια.
Α, δεν μ' αρέσουν αυτά. Δεν μ' αρέσουν αυτά. Δεν μ' αρέσουν αυτά. Γιατί την κυρίες στην κουζίνα? Δεν μ' αρέσουν αυτά. Empowering woman. Γιατί?
Εντάξει. Coolness. Είναι, ήθελε λίγη στοργή παραπάνω. Αλλά εντάξει, δεν θα ήταν και άκυρη επένδυση, ας το θέσουμε έτσι, για όποιον τον αργαλάει το concept. Έχω να πω ότι το Super Princess Peach που είχε βγει προαιώνων, όταν βγήκε τουλάχιστον πάνω στην κυκλοφορία, ήταν πιο αλφάδι. Το αναφέρω για την ιστορία. Επειδή είχα πάθει ζημιά με το Super Princess Peach τότε, ήταν που είχα καημό το Showtime σε αυτή την περίπτωση. Το είχα. Anyway, αυτά δεν θα το κάνω περισσότερο νιανιά. Είπαμε, έχουμε και το true ending αυτής της ιστορίας. Μπορούμε να προχωρήσουμε. Λοιπόν, για τη CD Projekt Red που λέει ο Ηλίας, κάνανε κάτι δηλωσούλες εκεί πέρα και λένε ότι πλέον τα 2/3 του στούντιο ασχολούνται με την παραγωγή του Project Polaris, που είναι στην ουσία το επόμενο Witcher, το κανονικό, το main, που υποτίθεται ότι ήταν και το πρώτο μέρος μιας νέας τριλογίας κτλ. Δεν είναι περίεργο το νούμερο, δεν είναι καν περίεργο και το timing, διότι θέλανε υποτίθεται να φτάσουν σε αυτό το scale εφόσον είχε ολοκληρωθεί η προεργασία κάπου έτσι προς τη μέση του έτους, οπότε κατά μία είναι αυτό το κομμάτι τουλάχιστον τους πηγαίνει βάση προγράμματος. Οπότε εντάξει, αυτό που δεν φαίνεται να τους πηγαίνει βάση προγράμματος είναι το πλάνο που είχαν τέλος πάντων στα σκαριά για την επέκταση σε mobile. Και λέω ότι δεν τους βγαίνει, διότι τέλος πάντων λένε κάποια πραγματάκια ότι εξετάζουμε και το ενδεχόμενο να δώσουμε τα δικαιώματα του Cyberpunk ή του Witcher τέλος πάντων για να ασχοληθεί κάποιο άλλο στούντιο με παραγωγή mobile. Το οποίο δεν είναι παράξενο, δηλαδή αυτός είναι ο κανόνας συνήθως. Ένα στούντιο σαν τη CD Projekt δεν λέει κάτσε να φτιάξω εγώ ένα παιχνίδι mobile. Αλλά να θυμίσω ότι η CD Projekt είχε αγοράσει mobile studio για κάτι τέτοιες δουλειές. Και αυτό το mobile studio ήταν και ένα μέρος της εταιρείας που έφαγε κάτι απολυσούλες προμηνών. Οπότε αισθάνομαι ότι κάτι δεν πήγε βάση σχεδίου εκεί. Και ότι προσπαθούν να κλείσουν την τρύπα. Βέβαια, ποιος θα πάθει τίποτα σιγά. Άμα βγει ένα mobile Witcher το οποίο θα είναι μούφα, πραγματικά ποιος θα θυχτεί. Δεν ξέρω καν. Δηλαδή, για διαφήμιση βγαίνουν αυτά από ένα σημείο και έπειτα. Αλλά λέμε.
Ναι, ναι. Και ούτως ή άλλως είναι τόσο, τόσο ευρύ το IP που δεν. Ευρές το IP. Ή ευρύ. Τέλος πάντων.
Καλά είσαι.
Ευρύ. Το οποίο ακόμα και απλά να το πετάξεις μέσα στα κινητά, οι αρχικές του πωλήσει είναι αρκετές για να δικαιολογήσουν την ανάπτυξή του. Να πούμε, να θυμίσουμε μάλλον στους φίλους που ίσως να το έχουν ξεχάσει, ότι είχε ξεκινήσει να κάνει κάποια cross ανάπτυξη του IP, έτσι του Witcher, με το Thronebreaker, το οποίο είχε στην ουσία δημιουργήσει ένα strategy card game RPG από τον Gwen, αλλά με το οποίο είχε επίσης ένα πολύ καλό story, έτσι. Οπότε έχει δοκιμάσει IP τα οποία έχουν να κάνουν με φορητά, κινητά, έχουν το touch, έχει κάποια ιδέα, αλλά από τότε και μετά, δεδομένου της όλης κατάστασης με το Cyberpunk, όλα αυτά σίγουρα πήγανε πίσω. Πιθανώς είναι και αυτό που λες, ότι κατέληξε στην ουσία να δημιουργήσει προβλήματα και στα στούντιο που είχε πάρει. Για το Witcher, να πούμε ότι από πέρυσι φυσικά ξέραμε ότι έχει μπει στη φάση της προπαραγωγής. Περισσότερο από 300 developers ήταν τότε. Τώρα φαίνεται οι μηχανές έχουν αρχίσει να ρολάρουν πολύ περισσότερο, γιατί πλέον είμαστε πλέον στη φάση παραγωγής. Και μπαίνουμε δηλαδή στη φάση της παραγωγής. Αυτό σημαίνει ότι γενικά το art, οι σκηνές, το βασικό concept είναι ok. Έχει κλειδώσει. Σε εισαγωγικά βέβαια το κλειδώσει, γιατί κατά την πορεία της ανάπτυξης θα αλλάξουν πολλά. Απλά τώρα μπαίνουν στην κατάσταση να αρχίσουν να παράγουν, ας πούμε, το υλικό. Έχει πει η CD Projekt ότι αυτό θα είναι, θέλουν να κάνουν ένα RPG το οποίο πραγματικά να επαναλάβει την επανάσταση που έφερε το Witcher 3, και δεν ξέρω αυτό τι σημαίνει. Θέλω να πιστεύω ότι θα μείνουν πολύ έτσι κοντά στο βασικό κορμό τους, που είναι φυσικά το storytelling. Δεν υπάρχει καλύτερο storytelling σε μηχανία, κάτι γνώμη μου, και γράψιμο. Και μετά τις σχετικές απογοητεύσεις παιχνιδιών όπως το Dragon's Dogma 2 ή το Baldur's Gate 3, κατά τη γνώμη μου, τα RPG στα κομμάτια που με ενδιαφέρουν εμένα, έτσι, τα παιχνίδια είναι επιτυχία αυτά. Δεν έχουμε να κοιτάξουμε.
Φυσικά, μια και το έπαιζε Dragon's Dogma, πρόλαβε και πούλησε 2,5 εκατομμύρια.
2,5, ναι, ναι. Απλά στα κομμάτια που με ενδιαφέρουν εμένα, ξαναλέω, μόνο η CD Projekt RPG μπορεί να προσφέρει κάτι το οποίο έχει τη δυνατότητα να μας πάει παραπέρα. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή τη φορά.
Εντάξει, κάτσε, και τα Persona δεν είναι RPG.
Τα Persona είναι άλλο RPG, μάλλον. Μην μπλέξεις οι Ιάπωνες αυτά τα πράγματα, σε παρακαλώ. Μην μπλέξεις οι Ιάπωνες. Μιλάμε για Δύση. Οπότε είμαι επιφυλακτικός και θέλω να πιστεύω ότι θα μάθουν πάρα πολλά από αυτό που έγινε με το Cyberpunk, γιατί ήταν σχολείο το Cyberpunk και η ικανότητά τους στο Phantom Liberty, που θεωρείται πλέον τα καλύτερα DLC ever, δείχνουν ότι καταφέραν και κλειδώσανε τα προβλήματά τους έξω από την ανάπτυξη και βγάλανε ένα εκπληκτικό design, όπως ακριβώς το θέλανε να το κάνουν το Cyberpunk, και τους πήρε περίπου 3 χρόνια μετά. Να πούμε ότι και το Cyberpunk είναι σε ανάπτυξη το sequel, το οποίο ονομάζεται Project Orion. Οπότε έχει και αυτό πάρει πράσινο φως κανονικά. Και είναι φυσικά στα αρχικά στάδια της προπαραγωγής. Οπότε, ναι, επιφυλακτικός, γιατί ένας-δύο ηθήνοτες της CD Projekt δεν φύγανε, όπως κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε να φύγουν και να παραιτηθούν. Οπότε είμαι επιφυλακτικός ακόμα, αλλά δείχνει ότι το στούντιο ξαναμπαίνει σε ένα πράσινο φως. Είχαμε καθόλου αποτελέσματα από τις πωλήσεις του Phantom Liberty?
Κάτι που να πέρασε μπροστά μου πρόσφατα, όχι, νομίζω. Κάτι που να είναι πρόσφατο νούμερο, δηλαδή, έτσι. Γιατί κάπου, νομίζω το προηγούμενο τρίμηνο, κάπου είχαν πει για το ότι ποσοστό των παικτών Cyberpunk είχαν πάρει το expansion, αλλά τώρα έχει παλιώσει ό,τι και αν είχα δει εκεί πέρα, ρε παιδί μου. Και δεν το θυμάμαι και ο ίδιος, δηλαδή, να το πετάξει το νούμερο. Τώρα.
Ναι.
Πάντως, μου άρεσε που λες αυτό και επιφυλακτικότητα, μια επιφύλαξη τέλος πάντων, και ότι σχολείο η φάση με το Cyberpunk κτλ. Και θυμάμαι εγώ τον τύπο τη CD Projekt που είχε αναλάβει την πρώτη παρουσίαση με gameplay, που είχα πάει εκεί πέρα στην Gamescom και την κάνανε. Τότε που το καλύτερο που μπορούσαν να κάνουν σε GPU για PC ήταν η 1080. Τόσο πίσω πάμε πλέον. Και είχε ξεκινήσει ο τύπος στην παρουσίαση λέγοντας ότι γενικά δεν θέλουν να κάουν στην επικοινωνία, δεν θέλουν να πούνε μεγάλα λόγια και δεν ξέρω και εγώ τι, οπότε λέει θα είναι γενικά επιφυλακτική και τα λοιπά. Και το θυμάμαι αυτό και γελά. Γιατί τώρα που το ξαναλένε, ρε παιδί μου, στην ουσία, δεν μπορώ να το ζυγίσω, είναι αδύνατο. Μου είναι αδύνατο. Επειδή θυμάμαι τι σήμαινε τελευταία φορά που το είπαν. Δεν λέω ότι δεν είναι καλά, δεν θα το τηρήσουν αυτή τη φορά, απλά εγώ δεν μπορώ να ποντάρω. Δηλαδή, πώς να σου πω, δεν δίνει απόδοση ο ΠΑΠ καθόλου. Είναι εκτός δελτίου. Με στο μυαλό μου. Ναι.
Πάντως, το Witcher είναι πλέον από τα μεγαλύτερα IP παγκοσμίως. Το Netflix ανακοίνωσε επίσης ένα νέο animation στο οποίο...
Αυτό το το Netflix, τέλος πάντων, ναι.
Στο οποίο θα βασίζεται στον Geralt των παιχνιδιών και θα έχει και την ερμηνεία του Ντακόκου, οποίο ό,τι και να προσπαθήσεις να κάνεις τώρα, αυτή η ερμηνεία στο Witcher στα παιχνίδια δεν μπορεί να αλλάξει. Είναι δηλαδή τόσο χαρακτηριστική που δεν γίνεται, και είναι καλό που την επαναφέρει η Netflix. Και μάλιστα έχει ανακοινωθεί και μια prequel σειρά live action.
Ναι, δεν μας έφτανε η άλλη prequel, τέτοιο mini series που ήταν
από τη σειρά του Netflix, το οποίο ελπίζουμε να πάει καλύτερα από ό,τι κατέληξε η σειρά. Τέλος πάντων, είναι βασικό το θέμα ότι αυτή τη στιγμή το Witcher ανεβαίνει ακόμα περισσότερο από ό,τι πριν. Okay.
Λοιπόν, μια γρήγορη στάση από GTA Plus, που είναι η πιο random συνδρομητική υπηρεσία στην ιστορία της ανθρωπότητας, διότι υποτίθεται ότι προσφέρει κάποια πράγματα στο GTA και στο GTA Online, μέχρι εκεί βγάζει νόημα. Δεν πάει πολύς καιρός που θεωρούσα αστείο το ότι μία από τις παροχές στους συνδρομητές ήταν το πρώτο Red Dead Redemption, γιατί έτσι, και τώρα προκύπτει ότι αυγατίζουν οι τίτλοι που προσφέρονται μέσω GTA Plus, διότι μπαίνουν στο μενού το LA Noir και το Bully. Οπότε στην ουσία έχουμε μια υπηρεσία που έχει κάτι perks για το GTA, αλλά κατά τα άλλα μαζεύει τίτλους της Rockstar. Η αρχή έγινε με τα παλιά GTA, τα 3D, εντάξει, στην ουσία την τριλογία την κλασική. Και πραγματικά, τι branding είναι αυτό? Τι είναι αυτό? Πες το Rockstar something, πες το Rockstar Plus, που και βάζουμε τίτλους Rockstar και τυχαίνει να έχεις και perks στο GTA. Αυτό τώρα τι είναι? Δηλαδή, πρέπει να σου πω, άμα πεις σε κάποιον, κοίταξε να δεις, είναι $6 το μήνα και σου δίνω Grand Theft Auto The Trilogy The Definitive Edition, το πρώτο Red Dead Redemption, το LA Noir και το Bully και ένα εκατομμύριο GTA dollars κάθε μήνα για το GTA Online, τι σου φαίνεται σε ένα να προέχει? Εντάξει, αυτό είναι ένα πείραμα ό,τι να είναι, δηλαδή στη ύπο Ζέλνικ και εκεί ποιο είναι το πιο δυνατό brand που έχουμε, είναι αυτό. Θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι με συνδρομή εκεί πέρα. Ναι, τι να κάνουμε, βάλε εκεί κάτι perks και μετά θα μπορούσαμε να κολλήσουμε κάτι άλλο. Και είναι, και είναι όπου όπως φυσήξει η φάση, τελείως στάνταρ. Μας δουλεύει δηλαδή, Ζέλνικ.
Ναι, καλά, μα δεν το συζητάμε, δεν έχει κανένα να το σχολιάσουμε όλο αυτό το Rockstar, αλλά δεν έχει και σημασία να σχολιάσουμε τη Rockstar αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, οπότε. Τι να πω.
Εντάξει, αφού θες να πέσουμε, πάμε στις απολύσεις. Οι οποίες απολύσεις, βέβαια, τέλος πάντων, έχουν. Είναι λίγο πιο normal, αν τα βάλεις κάτω. Διότι, πρώτον, έχουμε το φευγείο 25 ατόμων στη Certain Affinity. Η Certain Affinity είναι ένα στούντιο που προσφέρει υπηρεσίες παντού. Δηλαδή, χώνεται σε Call of Duty, χώνεται σε Halo, χώνεται σε 15 μεριές. Οπότε λειτουργεί κυρίως υποστηρικτικά. Προφανώς και είναι λυπηρό ότι το στούντιο αυτό προχωρά για πρώτη φορά σε απολύσεις και τα 25 αυτά άτομα είναι περίπου το 10% στην ουσία του εργατικού δυναμικού. Κάνει πρώτη φορά απολύσεις στα 17 χρόνια ύπαρξής του. Προφανώς αυτό είναι ξενερωτικό για την εταιρεία, το καταλαβαίνουμε. Αλλά η τύπη λέει ότι παιδιά πολύ απλά, δηλαδή πράγματα που δηλαδή υπήρχε δουλειά που την αναλαμβάναμε πριν. Και έτσι όπως έχουν σφιχτεί όλοι, δεν υπάρχει δουλειά που υπό άλλες συνθήκες βρίσκαμε, ας πούμε, για να συντηρηθούμε. Και με το τοπίο να είναι αυτό που είναι, αυτή είναι άλλη μια άτυχης παρενέργεια. Δεν πιστεύω δηλαδή ότι έχουμε κάποια προφανή περίπτωση κακοδιαχείρισης, ξέρω εγώ, εδώ και τέτοια φάση. Ακριβώς από τη στιγμή που είναι κυρίως studio for hire, έτσι. Άμα δεν βρίσκεις την πελατεία που είχες πριν, δεν βρίσκεις την πελατεία που είχες πριν.
Ναι.
Αντίστοιχα 45 άτομα ακόμη την κάνανε από Ubisoft, που εκεί πέρα στην ουσία είναι το επόμενο βήμα μιας διαδικασίας που είχε ξεκινήσει με απολύσεις από Αμερική μεριά και τώρα στην ουσία προχώρησαν σε άλλο region από το κομμάτι τέλος πάντων που είναι, το λένε Asia Pacific, αλλά και από τα κεντρικά του Global Publishing. Αυτό δεν έχει να κάνει δηλαδή τόσο με developers, όσο με σφίξιμο στο διοικητικό προσωπικό.
Ναι.
Και η τελευταία στο μενού είναι η Gearbox, που μία που εξαγοράστηκε από την Take-Two και έφυγε από Embracer, και μία που λέει ναι, γεια σας, έχουμε κάτι απολύσεις να κάνουμε. Δεν είναι σαφές
καλά,
το πώς φεύγουν.
Έτσι πάει. Έτσι πάει αυτό.
Αυτό είναι επίσης αναμενόμενο, όντως ισχύει, διότι η Gearbox μέσα σε όλα λειτουργούσε και ως publisher και για μερικές περιστασιακές παραγωγές τρίτων, αλλά και για την πάρτι της, με εξαίρεση φυσικά περιπτώσεις σαν το Borderlands, ας πούμε, που το IP εξακολουθεί και δηλαδή ήταν έτσι κι αλλιώς στα χέρια της Take-Two. Οπότε όλο αυτό το κομμάτι, όταν πηγαίνεις και γίνεσαι μέρος ενός publisher, καταλήγει κατ' ουσίαν άχρηστο, γιατί θα σου πει ο publisher όλος αυτός ο ιστορικός μηχανισμός εδώ πέρα υπάρχει. Και γι' αυτό κιόλας λένε και από την Gearbox ότι στην ουσία αυτοί που φεύγουν τώρα δεν έχουν να κάνουν με development, με game development. Είναι πάλι διοικητική προσαρμογή που είναι τελείως προβλεπέ σε τέτοιου είδους εξαγόρες. Τελείως προβλεπέ. Δηλαδή το περίεργο θα ήταν να μην. Είναι ατυχές. Προφανώς είναι ατυχές για τους ανθρώπους που κάνουν τη δουλειά τους. Αλλά δεν νομίζω ότι συνδέεται, δεν είναι περίπτωση που συνδέεται με τον γενικότερο αναβρασμό που παίζει τέλος πάντων στον χώρο, ας το πούμε έτσι.
Ναι, πάντως η Ubisoft. Πραγματικά πέρασε χρόνια για να αναπτύξει τα στούντιό της σε παγκόσμιο επίπεδο και να έχει διάφορα στούντιο σε διάφορες χώρες με διάθεση να, ξέρεις, να κάνει ανάπτυξη άλλων IP, να κάνει ανάπτυξη εγχώριων τίτλων, και όλα αυτά τα χρόνια έχει περάσει απασχολούμενα αυτά τα στούντιο με το Assassin's Creed, διαλύοντας όλο το concept της Ubisoft, και τώρα αρχίζει και σμικραίνουν πάλι. Είναι σαν να επιστρέφει στο core αυτή τη στιγμή με τις απολύσεις. Τέλος πάντων, τι να πω. Okay. Πάντως δεν είναι απαραίτητο αυτά τα τελευταία νέα αποτέλεσμα των προβλημάτων της βιομηχανίας που αντιμετωπίζει με τις απολύσεις.
Ναι, νομίζω και εγώ ότι αυτή η φουρνιά είναι πιο ήπια περίπτωση, τέλος πάντων.
Ναι, είναι πιο επιχειρηματική στάδιο, ας πούμε, που βρίσκονται αυτές οι απολύσεις. Okay.
Είπαμε για Gearbox και το τι έφυγε από Embracer. Ώρα να ασχοληθούμε λίγο με το Embracer Group. Πρώτα απ' όλα, μετά την πώληση της Gearbox, ο Vingerfors λέει, ναι, γεια σας, ολοκληρώθηκε η αναδιάρθρωση του Embracer Group, δεν πουλάμε άλλο.
Α, εντάξει. Α, εντάξει, τελειώσανε.
Κομπλέ.
Εντάξει, εντάξει, οκ, okay, γιατί ανησύχησα λίγο.
Μ' άρεσε σε αυτό το αλυσιβερίσι που φύτρωσε ένας αναλυτής εκεί να ρωτήσει, δηλαδή τώρα είστε έτοιμοι για νέες εξαγορές? Στην αγόρι μου, τι λες? Τι λες? Και φυσικά απαντάει ο Βίγκερφος, είναι πολύ νωρίς για να κάνουμε
τέτοιο. Είναι πολύ νωρίς, καλητήρια. Κανονικά πρέπει να του πει, έχεις παρακολουθήσει τι γίνεται το τελευταίο καιρό? Αυτό έπρεπε να του πει από τις χαζές αυτές ερωτήσεις.
Μα το δω. Και από εκεί και πέρα κάνω χάζι με μια συνέντευξη του Μάθιου, φαντάζομαι, Κάρτς, μιας και βλέπω Μάθιου, γιατί αν ήταν κάτι άλλο μπορεί να ήταν από άλλη χώρα, άλλη γλώσσα κτλ. Ο οποίος έκανε ένα κονέ εκεί πέρα, έφτιαξε μια νέα εταιρεία, βρήκε χρηματοδότηση και εξαγόρασε τη Saber Interactive, σχεδόν ολόκληρη, κάποια κομμάτια μείνανε πίσω, κάποια στούντιο που ήταν υπό τη σκέπη της Saber, από το Embracer Group. Ωστόσο, στο μεγαλύτερο μέρος αυτής της περίοδου αναδιάρθρωσης ήταν στο Embracer Group ως προσωρινός Chief Operating Officer. Δηλαδή, χώθηκε και καλά για να αρχίσει το ίσιο, μάρε παιδί μου. Και εξακολουθεί και λέει ότι είναι και μέτοχος στο Embracer Group έτσι κι αλλιώς. Δεν ξέρω τι συμφωνία έχουν κάνει εκεί πέρα. Τα έχουν χωρίσει λίγο τα τσανάκια τους, αλλά δεν έχουν ξεκόψει τελείως. Και έχει εδώ μια συνέντευξη που, τέλος πάντων, είναι λειψή, γιατί την έχουν σπάσει σε τρία κομμάτια από ό,τι φαίνεται και έχει δημοσιευθεί μόνο το ένα. Έχουν μιλήσει εκεί πέρα στο Games Industry Biz. Και είναι λοιπόν ο Κάρτς και λέει ότι, παιδιά, κακώς ακούει τα εξαμάξεις ο Vingerfors, που είναι ο CEO του Embracer Group, και γενικά παίζει πολύ μίσος, λέει, για το Embracer Group και ο κόσμος αδικεί το Embracer Group. Και κάτι τέτοια. Και ο Lars λέει είναι ταπεινός τύπος, δεν είναι κανένας τυπάς που διψάει μονίμως για χρήμα και πηγαίνει και τα πετάει πέρα δόθε. Και γενικά λέει έχει ακούσει τρελά πράγματα το τελευταίο διάστημα και ακόμη περισσότερο στη Σουηδία που είναι και η έδρα του Embracer Group. Δηλαδή ακόμα και οι Σουηδοί τάχουν όλη την ώρα στο Vingerfors. Και κάτι τέτοια. Και λέω, θέλω να δω που θα το πάει ο Κάρτς, πώς θα το εξηγήσει, ρε παιδί μου, όλο αυτό. Και αρχίζει και λέει και από τη δική του τη σκοπιά, γιατί εκεί ήταν, πώς πήγανε τα πράγματα. Αρχίζει σχετικά ήπια και λέει ότι προηγουμένως ήταν ευθυνός ο δανεισμός, ήταν υψηλά η μετοχή, οπότε ήταν εύκολο με τέτοια αξία της μετοχής και τέτοια αξία της εταιρείας να δανειζόμαστε για πλάκα κτλ. Μετά έσφιξε η φάση για όλους. Γι' αυτό κιόλας και παθαίνει ότι παθαίνει μεταξύ άλλων η βιομηχανία αυτή την περίοδο. Αλλά άρχισε, λέει, και δημιουργήθηκε και ένα αφήγημα έτσι πολύ αρνητικό. Και ήταν, λέει, και λίγο φτιαχτό αυτό, γιατί στο κομμάτι της αγορές στην ουσία είχαν βάλει στοιχήματα για sorting Embracer. Δηλαδή περιμένανε στην ουσία να σκάσει Embracer για να βγάλουν αυτοί περισσότερα λεφτά έχοντας ποντάρει την ανάποδη.
Δεν κάνω κανένα σχόλιο την ώρα που μιλάει ο Μάνος. Το αφήνω να τελειώσει, να το πει όλο αυτό που είναι. Αν είχατε μια κάμερα αυτή τη στιγμή και με έπαιρνε, θα βλέπατε ότι έχει αρχίσει και ανεβαίνει από τα αυτιά μου καπνός και ετοιμάζομαι να σκάσω. Έτσι λοιπόν, αλλά τον αφήνω να τελειώσει, να το πει όμορφα και ωραία, να μας ενημερώσει για το Embracer Group.
Όσο προχωράνε οι δηλώσεις τους αυτή τη συνέντευξη, τόσο πιο αστεία γίνεται η φάση γενικά.
Δεν θα το έλεγα αστεία, αλλά τέλος πάντων.
Μέχρι τώρα, λες, ξέρω εγώ, μπορεί και να το μισοσώζει, έτσι. Αλλά επειδή δεν μπορεί να πουλήσει μόνο αυτή την παπάτζα, είναι αδύνατο να πουλήσει μόνο αυτή την παπάτζα. Λέει, ρε παιδί μου, ότι κοίταξε να δεις, λέει, για πρώτη φορά βρεθήκαμε να έχουμε χρέος το 2021. Γιατί αγοράσαμε την Ασμοντή με τα επιτραπέζια προς 2,75 δισεκατομμύρια ευρώ. Και από τη στιγμή που καταλήξαμε, λέει, με φέση, αυτό σε βάζει σε μια άλλη, ρε παιδί μου, πορεία. Και μπορεί να έχεις εμπιστοσύνη στις υπόλοιπες ομάδες που φτιάχνουν τα games και τα λοιπά και να μην έχεις κανένα πρόβλημα και να μην θέλεις να απολύσεις και δεν ξέρω και εγώ τι. Αλλά αυτό αλλάζει γενικά το πώς μπορείς να πάρεις δάνεια και κάτι τέτοιες ιστορίες. Λες, τέλος πάντων, εντάξει, και ποιος φταίει που αγοράστηκε η Asmodee? Κάποιος άλλος, φαντάζομαι. Δεν υπάρχει το «δεν ξέραμε ότι θα μπούμε μέσα». Μετά λέει ένα άλλο ωραίο που λέει ήταν, λειτουργήσε εναντίον στο Embracer Group. Λέει αυτή η αποκεντρωμένη δομή που έχει στην ουσία 12 business units που και το καθένα χτυπιέται μόνο του με το δικό του management κτλ. Δυσκόλεψε λέει την κατάσταση. Ενώ αν είχαμε έτσι μια πιο κεντρική διαχείριση, θα ήταν πιο εύκολο να αντιδράσουμε πιο γρήγορα και πιο εύστοχα. Άλλο ένα απίστευτο concept που δεν έχει μάθει ποτέ κανένα στον επιχειρηματικό τον κόσμο. Λέει δεν έκατσε και η φάση με τα λεφτά που περιμέναμε από τη Σάβη στην ουσία για να κλείσουμε τις τρύπες. Και λέει, έχει μια λεπτομέρεια εδώ, λέει ότι μέρος αυτής της συμφωνίας θα ήταν, δεν ξέρω με ποιο σκεπτικό, αν ήταν απέτηση της Σάβη ή όχι, αλλά μέρος αυτής της συμφωνίας για να πάρουν τα 2 δις από τη Σάβη, της Σαουδικής Αραβίας, θα ήταν και να γίνει πιο κεντρική διαχείριση του όλου. Αν τους πήρες η Σάβη προς αυτό, μπράβο έχω να πω. Λογικό ήτανε. Okay. Και φτάνει παιδιά στην πορεία να λέει ότι εντάξει λέει, κοιτάξτε να δείτε. Επειδή περιμέναμε λέει αυτή τη συμφωνία, μείνανε άλλες συνεννοήσεις και άλλες διαπραγματεύσεις από τις διαφορετικές εταιρείες που είναι στην Ομπρέλα πίσω. Αν δεν είχαν λέει μείνει πίσω και ο καθένας συνέχισε να κάνει αυτό που είχε βάλει στόχο ξέρω εγώ στο πρόγραμμα, τότε και με το ναυάγιο της συμφωνίας δεν θα είχαμε πρόβλημα. Θα ήμασταν εντάξει. Φούμαρα παντού. Φούμαρα. Και φτάνει στην ουσία των πραγμάτων κάποια στιγμή και λέει η αλήθεια είναι ότι όταν έχει τέτοια τιμή λέει η μετοχή σου, τέτοια αξία η εταιρεία και είναι τόσο φθηνός λέει ο δανεισμός, είναι πολύ δύσκολο να κρατηθείς και να μην δανειστείς για να κάνεις εξαγορές. Υπεύθυνοι managers, είναι πολύ δύσκολο να πεις όχι σε δάνεια.
Ναι, μα δεν γίνεται αλλιώς ούτως ή άλλως. Αυτός είναι ο τρόπος που λειτουργεί η οικονομία. Είναι μια παράνοια στην όλη φάση.
Και μετά θέλει να μην χρεωθεί κανένας κακοδιαχείριση. Αυτό είναι το μαγικό. Και τα λέει μόνος του. Δηλαδή χαντακώνεται μόνος του. Και χαντακώνει και όλους οι υπολείπους που έχει αφήσει πίσω. Τι θεούλης.
Έχει ενδιαφέρον, διαβάσετε τη συνέντευξη μέχρι το τέλος. Που καταλήγει να λέει φυσικά μην νομίζετε ότι θα αποτύχει ο Λάρς. Δεν θα έβαζα στοίχημα ότι θα αποτύχει ο Λάρς στην όλη φάση. Φυσικά όλη αυτή η συνέντευξη είναι ένα σκουπίδι. Είναι σκουπίδι. Υπάρχει και δημιουργήθηκε μόνο και μόνο για να δημιουργήσει ένα κλίμα θετικής ας πούμε εντύπωσης για το Embracer Group και το Vengeforce. Μου αρέσει που πράγματα που αναφέρονται μέσα ότι αγοράσαμε έναν αριθμό εταιριών και κρατήσαμε έναν αριθμό εταιριών θεωρείται επιτυχία. Περιγράφεται ως επιτυχία του Embracer Group και μάλιστα αναφέρεται ότι πόσο καλός και συμπονετικός ήταν ο κύριος Vengeforce, ο οποίος δεν απέλυσε κανέναν από την Gearbox για την απόλυση, για την εξαγορά αυτή.
Εντάξει, του απέλυσε Take-Two κατευθείαν, τι σιγά.
Και του απέλυσε Take-Two κατευθείαν μετά, καταλαβαίνεις. Δηλαδή αυτά τα πράγματα είναι σκουπίδι αυτό το πράγμα.
Άμα θέλεις να εξασφαλίσεις τη θέση των άλλων, τότε πιέζεις και ψήνει στην Take-Two να δεσμευθεί ότι για ένα διάστημα δεν θα προχωρήσει απολύσεις στην Gearbox. Όταν απλά δεν τους απολύεις εσύ και τους κάνεις πάσα και λες στην Take-Two κάνε ό,τι νομίζεις. Έχει αλλάξει
ναι.
Κάτι.
Αναφέρει μέσα ότι η Embracer συγκέντρωσε μερικά από τα μεγαλύτερα IPs της ιστορίας στην βιομηχανία. Αυτά είναι αμάνο. Το Tomb Raider, το οποίο είναι σχετικά σωστό. Το Lord of the Rings. Το ανανεωμένο Dead Island και το Remnant είναι ένα από τα παραδείγματα που αναφέρει από τα μεγαλύτερα IP στην ιστορία του gaming. Μάλλον. Καταλήγει και λέει ότι Εν τέλει, δεν χρειαζόμασταν, όπως είπες και εσύ, αυτό το deal και θα ήταν τα πράγματα ok, αλλά έπρεπε να...
Αφού δεν είπε και χάρη, θα κάναμε στη Σάβη που θα παίρναμε
ναι,
δύο δις.
Ναι, θα κάνει που θα παίρναμε δύο δις και τα λοιπά. Οπότε, φυσικά, η ιδέα ότι όλο αυτό, όλη αυτή η πορεία μπορεί να χρωματιστεί με θετικό πρόσημο, είναι σκουπίδι. Ολοκληρωτικό σκουπίδι. Και μόνο και μόνο η προσπάθεια, και αυτά είναι τα πράγματα τα οποία εμένα με φτάνουν, ας πούμε, στα όρια πλέον, έτσι, επειδή δεν υπάρχει δημοσιογραφία στα games, κανένας δεν το αντιλέγει, κανένας δεν τον βάζει μπροστά και να τον ρωτήσει αυτά που λέει, γιατί τα λέει και ότι είναι χαζομάρες. Κανένας δεν τον προκαλεί για αυτά τα πράγματα. Τον αφήνουν και κάνουν μονόλογο. Το Embracer Group μετράει 13 χρόνια ύπαρξης. Για όσους νομίζουν ότι το Embracer Group έγινε πριν 3-4 χρόνια. 13 χρόνια ύπαρξης. Αν μπορείτε να θυμηθείτε μια επιτυχία game που έχουν βγάλει, να με ενημερώσετε, να μου στείλετε private. Αν μου πείτε ένα νέο IP που δημιουργήθηκε και έφεραν κάποιες βιομηχανία του gaming ή κατάφεραν και έβγαλαν ένα παλιό IP που το οποίο έκανε μεγάλη επιτυχία και έφερε κάποιες βιομηχανία του gaming σε 13 χρόνια, να με ενημερώσετε. Αυτό που έχουν καταφέρει μόνο σε 13 χρόνια να κάνουν είναι να καταστρέψουν καριέρες, να κλείσουν στούντιο και να απολύσουν ανθρώπους. Αυτό έχουν καταφέρει και φυσικά αυτοί που είναι οι θύνοντες να γίνουν ακόμα πλουσιότεροι.
Διαφωνώ. Βγάλανε και καλά SpongeBob.
Εντάξει, το SpongeBob παραμένει δεκάρι. Εντάξει, ό,τι και να λες για το SpongeBob παραμένει δεκάρι. Ευχαριστώ για την διόρθωση. Αλλά είναι τραγικό. Και θυμάσαι ότι ήμασταν από τους πρώτους όταν είχε ξεκινήσει το Embracer Group να κάνει αυτές τις εξαγορές, μετά κάποια χρόνια από την ίδρυσή του, που μπήκε σε γρήγορη, ας πούμε, ανάπτυξη, είχαμε υποστηρίξει το concept αυτό. Δεν είχαμε πει ότι είναι απαράδεκτο κτλ. Γιατί τα χαρτιά δείχνανε ότι είχαν σκοπό συγκεκριμένο.
Καλά, είχαμε πει όμως και σχετικά νωρίς ότι η αίρεση δεν μπορεί, ξέβλημα χρήματος που παίζει από ένα σημείο και έπειτα,
ναι, σίγουρα. Αλλά είχαμε πάρει μια θετική στάση και νομίζω ήταν σωστή για το γεγονός ότι ασχολήθηκαν με πολλά IP τα οποία ήταν νεκρά. Και όταν ασχολείσαι με μια IP τα οποία είναι νεκρά, αλλά ξέρεις πλέον ότι υπάρχει κόσμος που θέλει να τα παίξει, αλλά κανένας δεν μπορεί να πάρει το ρίσκο, μια νέα εταιρεία που αποφασίζει να κάνει τέτοιο άνοιγμα, είναι καλύτερα να την στηρίξεις παρά να την θάψεις αρχικά. Αλλά είχαμε πει ότι δεν υπάρχει εξήγηση ακόμα στο πώς και γιατί γίνονται αυτά και εν τέλει δεν υπήρξε εξήγηση. Γι' αυτό και έχουν γίνει όλες αυτές οι απώλειες.
Τους λάβωσαν τα επιτραπέζια, Ρέιλια. Τους λάβωσαν τα επιτραπέζια.
Ναι, ναι. Πάμε γιατί θα με πιάσει τέτοιο τρέμουλο τώρα και θα αρχίσω να τα...
Γιατί μου αρέσει που βιάζεις, επειδή είναι πολύ πιο φυσιολογικό το επόμενο θέμα. Λοιπόν, η ρωσική κυβέρνηση, λέει, έλαβε εντολή από την Προεδράρα, μεταξύ άλλων, να ερευνήσει το ενδεχόμενο να φτιάξει εγχώρια κονσόλα σταθερή και φορητή. Δεν χρειάζεται. Δηλαδή και στη σούμα που έχω εδώ από το Ars Technica, πραγματικά όλες οι άλλες λέξεις δεν χρειάζονται.
Δεν το πιστεύω ότι έχει ολόκληρο άρθρο. Καλά, όχι ολόκληρο άρθρο. Εντάξει, είναι 4 παράγραφοι, αλλά.
Ναι, εντάξει. Γιατί ό,τι και να δοκιμάσουν τώρα να αρχίσουν να φτιάχνουν και τέτοια, ας πούμε, που λέει είναι κάτι που άρχισαν να το συζητάνε, λέει, το 2022, αλλά υποτίθεται ότι τώρα έχει πάρει εντολή η κυβέρνηση να το διερευνήσει πιο στα σοβαρά κτλ. Ό,τι και να πεις ότι φτιάχνεις, έχεις δύσκολη πρόσβαση σε χίλια πράγματα λόγω κυρώσεων κτλ. Ας πούμε, δεν έχεις καμία προηγούμενη εμπειρία. Ούτε η ίδια κυβέρνηση δεν πιστεύει ότι υπάρχει προσωπικό στη Ρωσία με προηγούμενη εμπειρία. Θα φτιάξει κάτι το οποίο θα είναι, ξέρω εγώ. Τι θα είναι, Game Boy Advance.
Μην το αλύσεις. Μην το αλύσεις. Πραγματικά τρίζουν τα κοκαλά μου. Τώρα ζωντανός είμαι και τρίζουν. Τα ακούω που τρίζουν. Πραγματικά δηλαδή. Μην το αλύσεις καν. Εντάξει. Οκ. Okay, εντάξει. Ο άλλος έχει 2 χρόνια πόλεμο. Και θέλει να κάνει κονσόλα φορητή και κόσμο, δηλαδή, για να αντιμετωπίσει το αμερικανικό καπιταλιστικό σύστημα να τους διαλύσει στο ίδιο τους το παιχνίδι.
Λοιπόν, έχουμε τέτοιο. Φεύγουμε μπαμ μπαμ από εδώ πέρα. Έχουμε και άλλα αστεία. Διότι το Tekken εξακολουθεί να συμφιλιάζει κόσμο.
Oh, okay.
Γιατί βγήκε το Tekken 8 και ένα μήνα αργότερα μπήκε με update το store, το οποίο δεν ήταν στο πρόγραμμα, αλλά δεν είχε επικοινωνηθεί, ρε παιδί μου, ότι είναι στο μενού. Μπήκε store, στο οποίο μπορείς να αγοράσεις αντικείμενα με πραγματικό χρήμα κτλ. Και πέρασε περίπου ένας μήνας παραπάνω και τώρα φύτρωσε και Fight Pass, το οποίο στην ουσία είναι Battle Pass, όπου προοδεύεις παίζοντας. Κάποια tiers είναι τσάμπα, από ό,τι ξεκλειδώνεις πράγματα, τέλος πάντων. Και αν πληρώσεις το Fight Pass, τότε προοδεύεις πιο γρήγορα στο Fight Pass και έχεις πρόσβαση και σε κάποιες ανταμοιβές, items κτλ., που κάποιος που μένει στο free δεν μπορεί να τα εξασφαλίσει κτλ. Namco, βάλε κανένα άλλο σύστημα πάνω στο ίδιο παιχνίδι. Δεν ξέρω τι έχει μείνει. Δεν μπορείς να βάλεις και συνδρομή, ας πούμε. Που το, κατά μία είναι το Fight Pass, είναι στο περίπου σαν, τέλος πάντων, μπασταρδεμένη θεώρηση της συνδρομής. Αλλά γιατί δεν βάζεις και συνδρομή και Fight Pass, δεν καταλαβαίνω. Και φυσικά είναι στραβωμένοι, γιατί σου λέει, τώρα αυτά δεν τα αποφάσεις χτες. Μου έκανες ολόκληρη την προώθηση του παιχνιδιού, μου βγάζεις τέλη Ιανουαρίου το δημάτιο του παιχνίδι, τέλη Φεβρουαρίου μου σκάς το store. Και τώρα τέλει Μαρτίου μου λες, όπα, έχω και Fight Pass. Τι είναι αυτός, λέει. Δηλαδή, άσχετα με το τι γουστάρει ο καθένας από Fight Pass, ιστορίες και τα λοιπά, νομίζω ότι μια ενόχληση για το ότι όλα αυτά ήταν αβαβά και φύτρωσαν ξαφνικά, χωράει. Δεν είναι οι μόνοι που τα έχουν κάνει, αλλά εντάξει.
Μάνο, είναι ο νέος τρόπος των Ιαπώνων. Ανακαλύπτουν τη Δύση σιγά σιγά. Βλέπεις τώρα και η Square Enix έχει ανακαλύψει τα Open Worlds που λειτουργούν στη Δύση με όλο το άχρηστο side content. Αρχίζουν και εκμοντερνίζονται και οι Ιάπωνες. Όχι, παραγία μου. Εντάξει.
Θέλω να πω ότι η Koei Tecmo με τα Tundra Live είναι πολύ πιο ειλικρινής. Σου λέει, αγόρασε. Τώρα δεν ξέρω πόσο κάνει, αλλά πες ότι είναι νέα κυκλοφορία, τέλος πάντων, και το είχαν τιμολογήσει τότε στα 70 ευρώ, ξέρω εγώ, ό,τι να είναι. Και το Season Pass με όλες τις νέες γαργαλιστικές εμφανίσεις κάνει 110 κάθε χρόνο. Καταλήγει να είναι πιο ειλικρινές αυτό το πράγμα. Okay, τι να πω. Και κατά τα άλλα έχεις και μια συζήτηση εκεί πέρα. Εντάξει, αυτή τη συζήτηση δεν θέλω να την ευτελίσω, γιατί δεν της αξίζει ακριβώς, αλλά είναι λίγο περίεργη. Γιατί έκανε μια κουβέντα εκεί ο Κατσουκύρου Χαράντα, που είναι ο τύπος που κάνει εδώ και αιώνες τα κουμάντα σε όλη τη σειρά Tekken. Και είναι. Του έχω μια συμπάθεια. Φταίει το γυαλί ηλίου, ασχέτως φωτισμού, καιρού κτλ. Και είχε μια συζήτηση με τον Τσουχέι Γιοσίντα, που είναι επίσης συμπαθής. Και ρωτάει ο Ιωσίντα, λέει τον Χαράντα, πώς βλέπει από τη δική του σκοπιά να στέκεται το είδος των fighting games, που είναι ένας με έναν, και τέλος πάντων πώς μπορεί θεωρητικά να εξελιχθεί προχωρώντας. Λέει ο Χαράντα ότι θα πρέπει, λέει, μάλλον να βρούμε τρόπους να ξεφύγουμε από το καθαρό one versus one, ρε παιδί μου. Οπότε να παλεύουν ομάδες χαρακτήρων ή κάτι τέτοιο, που είναι κάτι, λέει, που φαίνεται να είναι πιο συμβατό με νεότερες γενιές παικτών, γιατί, λέει, όταν παίζουν ένας με έναν και χάνουν, αισθάνονται άσχημα, διότι πρέπει να αναλάβουν όλη την ευθύνη της ήττας τους. Ενώ, λέει, άμα παίζουν ομαδικά, μπορούν να κατηγορήσουν τον άλλον. Ρε Χαράντα. Που βέβαια μέσα σε όλο αυτό υπάρχει στην ουσία και μια πιο σοβαρή πτυχή αυτής της σκέψης. Λέει, ρε παιδί μου, ότι η γενιά στην οποία ανήκουμε εμείς ήταν πολυάριθμη. Τώρα έχει προχωρήσει η υπογεννητικότητα, η κάθε νέα γενιά αποτελείται από λιγότερο κόσμο. Στην ουσία δεν είναι η νεότερη γενιά το ίδιο μαθημένη να έχει να αντιμετωπίσει το ίδιο πλήθος, να έχει τον ίδιο ανταγωνισμό τέλος πάντων σε ένα περιβάλλον, περισσότερο επειδή είναι ο κόσμος πάρα πολύ, ας πούμε, και έχει συνηθίσει κάπως αλλιώς, αποφεύγει κάποια πράγματα, είναι άλλο το σκεπτικό του, εντάξει, ξέρω εγώ, οκ. Okay. Αλλά τώρα, από εκεί μέχρι το... Να το κάνουμε λίγο πιο ομαδικό, γιατί αισθάνονται άσχημα να έχουν ευθύνη και προτιμούν να τη ρίχνουν αλλού, είναι λίγο περίεργο, χαράντα, ξέρω εγώ.
Πάμε, πάμε.
Γιατί δεν καταλαβαίνω, δεν σε καταλαβαίνω, γιατί αποφεύγεις αυτό το σοβαρό θέμα, Ηλία.
Εσύ, εντάξει, δηλαδή πόσο ακόμα ο κόσμος να εκνευριστεί με αυτά τα πράγματα. Πόσο να αντέξει δηλαδή με αυτά τα πράγματα ακόμα πραγματικά.
Ωραία, ωραία, εντάξει. Λοιπόν, θέλω να σου θυμίσω ότι και επισήμως, παρότι ήταν προφανές ότι ήδη έκανε τα σχετικά κουμάντα, αυτός που θα ήταν προσωρινός CEO του PlayStation, ο Hiroki Totoki, είναι πλέον προσωρινός CEO του PlayStation. Είναι όλο αυτό μαγικό. Είπαμε, μας χαιρέτησε ο Jim Ryan, βγήκε και τον Bobblehead εκεί στο PlayStation Stars, τα λέγαμε την περασμένη εβδομάδα, όλα καλά. Θυμήθηκα λίγο με αυτή τη...
Θα έχουμε recap για τον Jim Ryan την επόμενη εβδομάδα, το ξέρετε. Ένα μικρό ιστορικό για την πορεία της μηχανίας.
Ευτυχώς που το είπες, γιατί εγώ δεν είχα ενημερωθεί. Ευχαριστώ, Ηλία.
Ούτε εγώ είχα ενημερωθεί. Α, τώρα okay, με ενημερωθεί ο εγκεφαλός μου.
Θυμήθηκα κάποια σχόλια και ήθελα να επανέλθω σε αυτά τα σχόλια για τη στρατηγική περί multi-platform και τα λοιπά. Διότι, εντάξει, καταλαβαίνω ότι υπάρχει και το γλωσσικό εμπόδιο και η μετάφραση που παρέχεται και από την ίδια τη Sony δεν είναι αυτονόητο ότι είναι η καλύτερη μετάφραση όλων των εποχών. Λοιπόν, θέλω να θυμίσω ότι είπε τέλος πάντων ότι στο παρελθόν ο στόχος ήταν να δώσουμε αέρα, ξέρω εγώ, στις κονσόλες και φυσικά οι τίτλοι first party είχαν ως βασικό στόχο να σπρώξουν την κονσόλα και να την κάνουν δημοφιλή κτλ. Οκ, μια χαρά. Λέει, αυτό εξακολουθεί και είναι, λέει, αλήθεια, αλλά υπάρχουν και συνέργειες. Οπότε λέει, αν έχεις δυνατές παραγωγές εσωτερικές, first party, όχι μόνο στην κονσόλα σου, αλλά και σε άλλες πλατφόρμες όπως τα PC. Πρόσεξε, έχεις παραγωγές first party, αλλά όχι μόνο στην κονσόλα σου. Τότε ένα first party game μπορεί να μεγαλώσει προς multi-platform. Ξέρει τι λέει. Δεν λέω για τη σκέψη που προσπαθεί να αποτυπώσει το ότι συμφέρει να το πουλάμε και στο PC και τα λοιπά. Εκεί μια χαρά ξέρει τι λέει. Αλλά λέει ότι αν έχεις δυνατό first party, τότε μπορείς να έχεις και δυνατό first party σε άλλες πλατφόρμες. Τι είναι αυτό που λέει?
Ναι, ναι. Να το κάνει multi-party. Θέλει να το κάνει. Όχι first party, να κάνει multi-party.
Τι είναι, κάτι παπάντζες που λένε? Πες απλά αυτό που εννοείς να τελειώνει, ρε φίλε.
Επιβεβαιώνει αυτό που είχαμε πει, ότι η κίνηση της Sony ήταν δεδομένη. Και ο Totoki θα είναι στο κεφάλι μέχρι να έρθουμε σε κέρδη. Να το ξέρετε αυτό αυτή τη στιγμή. Μέχρι να γυρίσει η μπίλια και να έρθει σε κέρδη, η Sony θα είναι στο κεφάλι. Και μάλιστα θα προσπαθήσει να αλλάξει και τη φιλοσοφία της Sony για τα multi-platform, γιατί το βλέπει πλέον η Sony, το ήξερε κατά κάποιο τρόπο, αλλά για κάποιο λόγο ο Ryan αποφάσισε να πάρει αυτό το ρίσκο των 4-5 χρόνων και να, αντί να ξεκινήσει αυτή την τακτική από την αρχή, αποφάσισε να χρησιμοποιήσει άλλους τρόπους, όπως να κάνουμε τα παιχνίδια 80 ευρώ, παραδείγματος χάρη. Και αυτό έχει γίνει backfire και πριν τους κάψει αρχίζουν να λάβουν τη διαδικασία. Και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική στιγμή αυτή για τη Sony, αυτό το κομμάτι. Και τα παιχνίδια της Sony στο PC έχουν κάνει καλές πωλήσεις. Και μία από τις αιτίες που έχουν κάνει καλές πωλήσεις είναι ότι ο τεχνικός τομέας είναι ασύλληπτος συγκριτικά και με οποιοδήποτε PC τίτλο.
Και για αυτόν τον λόγο αγοράσανε και στούντιο που η εξειδίκευσή του ήταν στο porting. Δηλαδή...
Ναι, ακριβώς. Και παιχνίδια τα οποία βγαίνουν, ας πούμε, στο PC από τη Sony τα first party πολύ σπάνια έως ποτέ να έχουν προβλήματα.
Ανάλογα τέλος πάντων, καλά, που και που έχουν τα δικά τους, αλλά δεν είναι στο level που βλέπουμε αλλού, ρε παιδί μου.
Ναι, ναι, πάντα αναλογικά. Πάντα αναλογικά μιλά. Οπότε είναι σίγουρο ότι η κίνηση της Sony αυτή και η πορεία που κάνει ο Toki τώρα θα τους αποφέρει. Αλλά το τι ακριβώς θα τους αποφέρει στο PC δεν το ξέρουμε, γιατί το PC είναι πολύ πιο σκληρός ανταγωνισμός από τις κονσόλες. Στο PC μπορεί να βγάλει σε πρεπέχνη των υπήρων και να βγει ο άλλος με ένα early access medieval με τελείως junky animation, ας πούμε, και να πουλήσει 20 εκατομμύρια. Και να σε αφήσει κάτω.
Ή απλά να ξαναβάλει στο Steam τα Command & Conquer EA και να διαλυθεί το λανσάρισμα.
Ναι. Οπότε δεν ξέρω εάν η Sony θα θελήσει να χρησιμοποιήσει τα first party και να έχει αυτή την νοοτροπία ή θα αποφασίσει να κάνει πραγματικό άνοιγμα στο PC. Και να πει ότι θα επενδύσουμε και IP στο PC. Εκ νέου, εφόσον αποκτήσει το κοινό. Αυτό θα είναι κάτι ενδιαφέρον. Για να δούμε το πώς θα το πάει η Sony. Γιατί δεν είναι απαραίτητα λύση σε θέματα κερδοφορίας να πεις ότι θα βγάλω κάθε 6-7 χρόνια ένα first party και μετά από 6-8 μήνες να το βγάλω στο PC για να ρεφάρω, ας πούμε. Είναι και αυτό προβληματικό. Anyway, okay.
Λοιπόν, λέγαμε για το PS5 Pro την περασμένη εβδομάδα και τέλος πάντων προέκυψε ένα κάτι ψηλό σαν λεπτομέρεια έξτρα που απλά επιβεβαιώνει τη θεωρία που είχαμε την περασμένη εβδομάδα, πίστευτο, που λέει, ρε παιδί μου, τι πρέπει να κάνουν οι developers ώστε να πάρουν τη στάμπα PS5 Pro Enhanced, ξέρω εγώ, αν θα λέγεται έτσι στάμπα, αλλά ας την πούμε τώρα έτσι για να συνεννοηθούμε. Είχα πει λοιπόν την περασμένη εβδομάδα ότι αυτό το σύστημα, έτσι όπως ακούγεται ότι είναι στημένο, είναι στημένο για να λέει στον developer, βάλε το παιχνίδι να τρέχει 1080 τσίτο σε όλα τα γραφικά, και θα μπαίνει μετά ο δικός μου scaler, το PSSR που το έχω βαφτίσει εκεί, για να το σπρώχνει σε 4K και θα λέμε στον κόσμο ότι είμαστε 4K ray tracing 300 εκατομμύρια FPS κτλ. Οπότε λέει, ρε παιδί μου, ότι σύμφωνα με τα έγγραφα της ίδιας της Sony, για να πάρεις τη στάμπα πρέπει να χρησιμοποιείς το PSSR για να ανεβάσεις την ανάλυση σε 4K. Να πιάνεις σταθερά 60 FPS, που φυσικά για να το κάνεις αυτό το πράγμα θα πρέπει να ρίχνεις την ανάλυση στο render, απίστευτο, αυτό ακριβώς που λέγαμε, και να προσθέτεις ή να εντείνεις τη χρήση των FM που βασίζονται σε ray tracing. Λοιπόν, αν αυτό ήταν ένα μήνυμα, βασικά αν αυτό ήταν το μήνυμα που θα έβγαζε προς τα έξω η Sony για να το εξηγήσει το πράγμα χοντρικά και στον καταναλωτή, δεν θα ήταν το αγαπημένο μου μήνυμα, αλλά θα έλεγα ότι τουλάχιστον βγάζει συγκεκριμένο νόημα. Όταν το πρωτοδιάβασα εγώ αυτό, λέω ότι αν έτσι το λανσάρουνε και πούνε ότι κοίτα, θα κάνουμε κάτι παπάντζες για την ποιότητα εικόνας, θα κάνουμε κάτι αλχημίες που δεν χρειάζεται να πονοκεφαλιάζεις για το τι είναι, εσύ θα καταλαβαίνεις καλύτερα γραφικά και θα έχουμε FPS προκοπής, λες αυτό είναι κάτι που μπορείς να το πας κάπου και να το πουλήσεις σαν content. Προς στιγμή ήλπιζα ότι αυτή θα είναι η βασική απέτηση. Και διαβάζω παρακάτω και λέει ότι υπάρχει και άλλος τρόπος να πάρετε τη στάμπα PS5 Pro Enhanced. Και αρχίζω και απογοητεύομαι.
Αυτό είναι αυτό που είχαμε πει. Είναι το marketing push της Sony.
Λέει, μπορεί να απλά να ανεβάσετε την ανάλυση σε τίτλους που έτρεχαν με σταθερή ανάλυση στο κανονικό PS5. Επίσης, μπορείτε εναλλακτικά να ανεβάσετε το ταβάνι της ανάλυσης σε παιχνίδια που έτρεχαν με κειμενόμενη ανάλυση στο κανονικό PS5. Επίσης μπορεί να ανεβάσετε το target frame rate, όχι να πιάνετε το target frame rate, να ανεβάσετε το target frame rate.
Να ανεβάσετε το target frame rate.
σε τίτλους που προηγουμένως στόχευαν σε fixed frame rate στο PS5. Δηλαδή, αν κάτι έπιανε 30 frames στο PS5 και κάποιος πει ότι τέλος πάντων με το PS5 Pro μπορούμε να είμαστε 42, θα πετάγει τη Sony και θα λέει πάρα πολύ ωραία, πάρε τη στάμπα, παιδί μου. Και λέει και φυσικά και η συμπερίληψη ray tracing effects, τέλος πάντων, που στηρίζονται στο PS5 Pro και τα λοιπά. Και λέω, δηλαδή, στο πρώτο στάδιο ήμασταν, ναι, αυτή είναι επικοινωνία για κονσόλα. Μετά τα έκανε όλα ό,τι να είναι όπως να είναι, που θεωρώ ότι δεν τα κάνει μόνο η Sony αυτά, έτσι, και η Microsoft για αδείες κάνει, αλλά αυτό είναι το ακριβώς ανάποδο από αυτό που χρειάζεται η κονσόλα ως concept. Είναι το ακριβώς ανάποδο.
Μανώ, τα πρώτα τρία PSSR, Constant 60fps και Ray Tracing Effects είναι η GPU. Τα επόμενα τέσσερα είναι το CPU. Αυτό έκανε. Είπε ότι θα έχουμε πιο δυνατό GPU, άρα θα ευχαριστηθείτε τα Ray Tracing Effects και σε PSSR Resolution στα 60, αλλά στην πραγματικότητα ο CPU μας απαγορεύει να κάνουμε πολλά πράγματα, άρα έχετε και αυτή τη δυνατότητα. Είναι...
Φυσικά, με το που βγαίνουν αυτά προς τα έξω, έχεις και τον κόσμο, έτσι, λες και θέλει και προσπάθεια. Έχεις και τον κόσμο και λέει, λες να δούμε δηλαδή το GTA 6 να τρέχει σε 60 FPS το PS5 Pro. Και λες, παιδί μου, έχεις δει το trailer του GTA 6, έχεις καταλάβει. Δηλαδή, το ίδιο πράγμα βλέπουμε. Και,
ούτε το τρέιλερ δεν τρέχει σε 60 FPS.
Οπότε μετατρέπεται σε είδηση μετά το ότι βγαίνει ο Richard Ledbetter εκεί του Digital Foundry και λέει, παιδιά, μην περιμένετε να τρέχει σε 60 FPS το GTA 6 το PS5 Pro. Όχι, απίστευτο.
Ξυπνήστε.
Και λέω, τι ζούμε.
Εντάξει, είναι καθαρά Sony όλη αυτή η προσπάθεια και προσπαθεί να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα τώρα για την κυκλοφορία του PS5 Pro, το οποίο δεν έχει κανένα νόημα ύπαρξη αυτή τη στιγμή. Ακόμα και αν δεν υπήρχαν οι αυξήσεις στο target resolution, η αύξηση στο target maximum resolution και η αύξηση στο target frame rate για τίτλους που ήδη στοχεύουν σε ένα συγκεκριμένο frame rate, σε fixed frame rate στις κονσόλες, όλο αυτό το πράγμα δίνει τόσο μεγάλο όριο σε κάποιον να πάρει τη στάμπα που είναι καθαρά και εντελώς marketing. Εντελώς marketing. Και ακόμα και η ατάκα inclusion, η συμπερίληψη του PS5 Pro Ray Tracing Effects δεν λέει τίποτα.
Πρώτα απ' όλα, τι έννοια είναι το PS5 Pro Ray Tracing Effect? Τι έννοια είναι? Δεν είναι τίποτα.
Αυτά που μας νοιάζουν είναι το PSSR που θα κάνει upscale στο 4K, το 60fps και η προσθήκη, η αύξηση των Ray Tracing Effect. Παρ' όλα αυτά, σε ποιο mode είναι αυτό που θα μας έχει το 60fps? Γιατί αν είναι στο quality mode, θα έχουμε 60fps, που το ray tracing συνήθως είναι το quality mode, είναι πολύ ωραία να έχει 60fps. Αλλά επειδή αυτό δεν μπορεί να γίνει, θα πρέπει να χρησιμοποιήσει το PSSR, το οποίο θα σου κάνει upscale το resolution. Αναρωτιέμαι από πού. Σίγουρα 1440p, για να μπορέσει να έχει τουλάχιστον.
1440p, καλά, δεν θυμάσαι πως τρέχει στις κονσόλες, στις καινούργιες κονσόλες το Jedi Survivor, που είναι κάτι ώρες πέφτει η ανάλυση του σε 720p. Πού να το βρει το 1440p?
Εντάξει, τι να σου πω, πραγματικά είναι τελείως. Αν είχε αυτά τα τρία όπως λες αρχικά, να υπήρχε ένα target συγκεκριμένο, θα ήταν ναι, αλλά αυτό σημαίνει ότι το 70% των τίτλων δεν θα τρέχανε στο PS5 Pro και δεν θα παίρνανε τη στάμπα. Τώρα όποιος μπει μέσα θα πάρει τη στάμπα. Θα έχουμε και modes, quality και performance modes στο PS5 Pro.
Όχι, δεν το λέω σωστά. Γιατί έτσι κι αλλιώς έχουμε quality και performance modes στο κανονικό το PS5. Τώρα θα έχουμε pro quality και pro performance.
Ναι, pro quality, pro performance. Θα έχει το ίδιο το performance, αλλά θα έχετε και λίγο ray tracing σε ένα τζαμάκι. Και θα τρέχετε στα 60fps. Και θα είστε χαρούμενοι. 650 ευρώ.
Τι μαγεία.
Ωχ, Παναγία μου.
Λοιπόν, τάξαμε για μια έρευνα. Βγήκε ένα report της Newzoo για το πώς πήγε το PC gaming και το console gaming το 2023 και το τι φαίνεται να σημαίνει όλο αυτό το πράγμα τέλος πάντων για το 2024. Κάνει κάποιες προβλέψεις. Έχω βάλει εγώ σχετικά links, υπάρχει τρόπος δηλαδή να πάρετε και το report, αν και θα πρέπει να δώσετε κάποια στοιχεία για να σας το στείλουν ολόκληρο και το στέλνουν μόνο μέσω mail. Αξίζει κατ' εμένα να κάνετε το κόπο, έχει περισσότερη πληροφορία από αυτή που θα καλύψουμε εδώ, Και σε αντίθεση με άλλες χρονιές, δεν είναι τόσο ζαχαρένια η θεώρηση της νιούζου. Αν και ώρες-ώρες είναι πάλι πιο ζαχαρένια από όσο θα έχει νόημα. Δεν ξέρω αν, τέλος πάντων, αυτό το σχολείασε κάποια φάση στα social. Δεν ξέρω αν πέρασε μπροστά σου. Σε αυτό το report είναι που είδα να παρουσιάζεται ως θετική εξέλιξη ότι το μπάσιμο του Call of Duty σε mobile έβαλε στο Call of Duty περισσότερες γυναίκες. Εντάξει, δεν ξέρω γιατί είναι επιτυχία για την ανθρωπότητα να είναι περισσότερες γυναίκες στο Call of Duty. Δεν ξέρω γιατί είναι στο multi, έτσι, στο multi ειδικά. Δεν ξέρω αν αισθάνονται εκείνες καλά που το πέτυχαν. Okay. Αλλά έστω ότι είναι ενός είδους επιτυχία. Και ύστερα παρουσιάζεται ως επιτυχία κάτι που κατάφερε το Call of Duty, το ότι ανέβασε τα μερίδια του σε ηλικίες 10 έως 20. Και το παιχνίδι είναι πέκι 18. Και έχει την νιούζου και λέει, α, τι ωραία. Έπιασε το αυτή η κίνηση. Και λέω, δεν πάτε καλά. Δεν πάτε, δηλαδή, θες να το καταγράψεις. Okay, αλλά πρόσεχε λίγο τι λες. Τέλος πάντων. Είπαμε, εδώ εστιάζουμε σε PC και κονσόλες, όχι στο σύνολο, οπότε δεν ασχολούμαστε ιδιαίτερα με κινητά. Παίζει ένα γενικότερο σφίξιμο, γιατί φυσικά το 2023 οι καταναλωτές αφιέρωσαν λιγότερες ώρες σε gaming, διότι είπαμε, δεν είναι κάθε χρόνο καραντίνα, τελειώσαν αυτά, πάει. Λέει επίσης ότι παίζει φοβερή σφαγή, τέλος πάντων, και ανταγωνισμός για την εξασφάλιση της προσοχής και του χρόνου των παικτών. Και το μεγαλύτερο εμπόδιο πέρα από το πλήθος των νέων παραγωγών είναι και η μακροβιότητα των παλαιών τίτλων. Και όταν λέμε μακροβιότητα παλαιών τίτλων, καταλαβαίνετε ότι δεν παίζει κάποιος για 35η φορά το Resident Evil 2, το remake. Αλλά κάποιοι λιώνουν σε Roblox, λιώνουν σε Fortnite και τέτοια. Και άμα παραλιώνουν εκεί, προφανώς δεν αφήνουν χρόνο για να λιώσουν με τίποτα άλλο. Και έτσι καταλήγουν αυτά τα περίπου παιχνίδια παύλα πλατφόρμες να πιέσουν ακόμη περισσότερο όλους τους υπολείπους. Και η θεωρία της νιούς είναι ότι αυτός είναι ένας λόγος ακόμη για όλους τους υπολείπους να χτυπιούνται με τα γνωστά τους franchises, με remakes κτλ. Γιατί είναι πολύ πιο εύκολο μέσα από τον χαμό και τον θόρυβο ένα γνωστό franchise να ακουστεί και να το πάρει ο κόσμος χαμπάρι σαν φάση.
Ναι, ναι, okay.
Αυτή είναι η θεωρία τέλος πάντων του τέτοιου. Θέλω να σας ενημερώσω ότι το 23 ανέβηκε ο τζίρος του PC Gaming κατά 3,9%, ενώ των κονσολών κατά 1,7%. Αυτό σύμφωνα με την νιούζου δεν θα συνεχιστεί και θεωρεί ότι την επόμενη τριετία περίπου, ενώ θα αναπτυχθούν και οι δύο μπάντες, η ανάπτυξη στο κομμάτι της κονσόλας θα επιταχυνθεί. Κάτι περίεργα πράγματα.
Θα επιταχυνθεί.
Ναι, θα επιταχυνθεί, λέει. Δηλαδή αυτό που περιμένει στο segment PC κονσόλα σαν αύξηση, αυτό δεν σημαίνει ότι θα πέσει μέσα η νιούζου, δηλαδή για προηγούμενες χρονιές είχε πέσει έξω. Απλά λέμε τώρα, έτσι. Αυτό που περιμένει ως ανάπτυξη θεωρεί ότι θα τροφοδοτηθεί περισσότερο από νέα φούρια στις κονσόλες. Επίσης θέλω, άσχετα με το αν πέσει μέσα η νιούζου ή όχι, θέλω να σημειώσουμε για πολλωστή φορά, δεν είναι πρώτη χρονιά που σημαίνει αυτό το πράγμα, παρά την ανάπτυξη του PC, ότι το PC που υποτίθεται ότι έχει πολύ μεγαλύτερη διάδοση σαν πλατφόρμα κτλ. Βέβαια, όπου υπάρχει PC δεν σημαίνει ότι είναι και PC για gaming, τα έχουμε πει αυτά 500 φορές, αλλά έχει τη διάδοση που έχει. Υπάρχουν χώρες ολόκληρες που θέλουν, δεν θέλουν, δεν έχουν πρόσβαση σε κονσόλες, αλλά έχουν πρόσβαση σε PC. Και πάνω τα αυτά είναι στα 40 δις και οι κονσόλες είναι στα 53.
Ναι.
Που να ήταν και καλύτερα τα πράγματα και τα λοιπά. Επίσης λέει, καλά, και στο PC η αλήθεια είναι, αλλά και στις κονσόλες, παρόμοια τα ποσοστά, 56% στο PC, 57% στις κονσόλες. Είναι το ποσοστό του αντίστοιχου τζίρου του καθενός που προκύπτει από premium games, δηλαδή πηγαίνω και αγοράζω το παιχνίδι. Είναι μεγάλα τα ποσοστά σε microtransactions, είναι 30 και 33% PC και κονσόλα αντίστοιχα. DLC είναι υψηλότερο, το PC είναι στο 12 και οι κονσόλες είναι στο 8, και οι συνδρομητικές υπηρεσίες σε PC και κονσόλες είναι απόπατος και στις κονσόλες είναι πιο απόπατος σε σχέση με τον απόπατο του PC.
Ναι.
Τώρα, η αλήθεια είναι ότι ειδικά σε αυτό το στατιστικό εστιάζουν σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ηνωμένο Βασίλειο, γιατί δεν έχουν πρόσβαση στα ίδια στοιχεία από παντού, και ενώ η news συνήθως παρακολουθεί 37 χώρες, θέλω να σας ενημερώσω ότι το απόλυτο βαρόμετρο για τη βιομηχανία, η Ελλαδάρα είναι εκτός, δεν είναι tracked από τη news, ό,τι καταλαβαίνετε.
Εδώ σε μεγάλη αγορά.
Unpistable. Τι άλλο έχουμε εδώ πέρα έτσι ζουμερό. Λέει ότι αν κοιτάξουμε τους κορυφαίους τίτλους, λέει, σε PC, Xbox και PlayStation, βρίσκουμε, λέει, gaming platforms, εντός εισαγωγικών, Fortnite και Roblox, franchises με ετήσιες κυκλοφορίες, κοινώς πρωτίστως eSports FC και Call of Duty, ανταγωνιστικά παιχνίδια multi, βλέπω εδώ League of Legends, CSGO, Valorant, Rocket League κτλ, και παιχνίδια sandbox, στα οποία τώρα, τέλος πάντων, Minecraft, GTA και The Sims. Και έχει μια ξεχωριστή, αυτό είπαμε, είναι PC, Xbox και PlayStation, έχει μια ξεχωριστή σημείωση εδώ πέρα για το Switch, γιατί λέει, στο Switch τα πράγματα είναι αρκετά διαφορετικά. Γιατί στο top 10, λέει, βρίσκουμε 6 αποκλειστικούς τίτλους και όλοι είναι τίτλοι Nintendo. Βέβαια, λέει, αυτό καθιστά ακόμη πιο εντυπωσιακή την επιτυχία του Fortnite να βρεθεί στο top 10. Χαροπαλεύει το Fortnite το πετύχει. Επίσης, να σας ενημερώσω ότι παρά τα λοιπά φαινόμενα, ας πούμε, το Starfield είναι ο μοναδικός τίτλος single player, λέει, που για το 2023 που κατάφερε να φτάσει στο top 10 βάσει monthly active users. Και επίσης το μοναδικό νέο franchise που κατάφερε να μπει στο top 10 σε οποιαδήποτε πλατφόρμα. Fun stuff, μόνο fun stuff εδώ πέρα.
Ακόμα περιμένω τη Microsoft να πάρει επίσημη θέση για το Starfield. Ακόμα περιμένω τη Microsoft να βγει και να πει ότι ήταν επιτυχία.
Εντάξει, θα σου πει, είναι ένα παιχνίδι που ξεκινάει με Star και τελειώνει με Field. Δεν νομίζω να σου πει κάτι άλλο.
Ήτανε. Ή δεν πήγε όπως θα θέλαμε. Ακόμα περιμένω κάποια ιδέα από τη Microsoft να πάρει κάποια θέση για την υπηρεσία της πλέον. Ακόμα εάν δεν την παίρνει ούτε και μέσω του Starfield. Τι να σου πω. Αρχίζει και φαίνεται είναι τελείως random.
Ηλία, το 60% του χρόνου που αφιερώθηκε στο gaming το 2023 αφιερώθηκε σε παιχνίδια τουλάχιστον εξαετίας.
Εξαετίας.
Δηλαδή μας τρώνε Minecraft, ξέρεις, αυτό. Και ο Minecraft, Roblox, αυτό και Fortnite. Αυτό σου λέει όλη την
εντάξει, ώρα. Εντάξει, μα δεν είναι. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να περιμένουμε, ας πούμε. Είναι πολύ λογικό.
Λέει ότι νέοι τίτλοι κατέλαβαν το 8% των συνολικών ωρών gaming του 2023. Δηλαδή, τίτλοι που βγήκαν το 2023 έπιασαν το 8% του συνολικού χρόνου που αφιέρωσε η αγορά σε gaming.
Το είδα αυτό και σε ελληνικά site, ας πούμε, να το αναφέρουν ως κάτι κακό ή κάτι τέτοιο. Και πραγματικά πρέπει να καταλάβουμε τι συμβαίνουν τα νούμερα αυτά. Όταν έχεις ένα αποτέλεσμα που σου λέει τα τελευταία 6 χρόνια τα μεγαλύτερα παιχνίδια στη βιομηχανία, δηλαδή οι περισσότερες ώρες που έπαιξαν παίκτες ήταν στο Fortnite, στο Minecraft, στο GTA και στο Ultimate Team, παραδείγματος χάρη, και στο Valorant. Έτσι. Αυτό δεν είναι αρνητικό. Αυτό είναι επειδή η βιομηχανία είναι στημένη με αυτόν τον τρόπο αυτή τη στιγμή και αυτά τα παιχνίδια έχουν μια βάση η οποία είναι πολύ φυσιολογικό να μεγαλώνει συνέχεια εφόσον έχουν επιτυχία. Γιατί είναι στημένα να έχουν συνεχή επιτυχία. Δεν μπορεί να περιμένει κάποιος που έβγαλε ένα παιχνίδι το 2023 να έχει περισσότερες ώρες από το Minecraft. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πρέπει να καταλάβετε πόσο διαφορετικό είναι το ένα πράγμα από το άλλο.
Καταλαβαίνετε ότι ξέρω εγώ, το να πεθάνει το Fortnite ενδεχομένως να είναι υγεία για τη βιομηχανία. Απλά είναι μια σκέψη που είναι από το μυαλό μου, δεν ξέρω, λέω.
Παιχνίδια σαν το Fortnite, σαν το Minecraft, σαν το Sims, σαν το GTA Online, παραδείγματος χάρη, και άλλα τα οποία έχουν πολύ μεγάλη επιτυχία και είναι online παιχνίδια, είτε Games as a Service, είτε οτιδήποτε άλλο, ή το Final Fantasy 14, παραδείγματος χάρη, που συνεχίζει να είναι μεγάλη επιτυχία. Αυτά τα παιχνίδια είναι σαν να λες το 2023 το μεγαλύτερο σπορ στον κόσμο ήταν το ποδόσφαιρο. Το νέο σπορ, το οποίο ήταν σκι στο μπάγο με το βρακί στο κεφάλι, δεν έφερε τόση μεγάλη αποτελεσματικότητα. Λοιπόν, αυτό το πράγμα είναι αυτό.
Εντάξει, δεν είναι κακή παρομοίωση, αλλά δεν είναι και σποτόν από την άποψη ότι αυτός που παρακολουθεί ποδόσφαιρο είναι δύσκολο να είναι το κοινό που θα παρακολουθήσει curling. Οπότε ό,τι και να κάνει η ομοσπονδία του curling για να κερδίσει τον ποδοσφαιρόφιλο δεν σημαίνει και πολλά. Ενώ στη βιομηχανία κυνηγάει ο καθένας τους πάντες, ας πούμε. Είναι λίγο περίεργο το πράγμα.
Ναι, ναι, αλλά σκέψου να έχεις το ποδόσφαιρο και να έχεις άλλα 10 ποδόσφαιρα, τα οποία παίζονταν με 7 παίχτες αντί για 11, τα οποία είχαν δύο λιγότερους στάρ, ας πούμε, ή τα οποία είχαν κάποιους νέους κανόνες. Και πάλι το κανονικό ποδόσφαιρο δεν θα άλλαζε με τίποτα. Γιατί έχει να κάνει με τη σύνδεση της κουλτούρας, έχει να κάνει με τη σύνδεση της νεολαίας, από μπαμπά σε παιδί κτλ. Δεν ξέρω τι σημαίνει ακριβώς αυτό το νούμερο, το πώς πρέπει να το μεταφράσουν δηλαδή για τα νέα παιχνίδια που είχαν χαμηλές ώρες σε σχέση με τα παλιά.
Επίσης αυτό δεν τα καθιστά αποτυχίες, έτσι.
Ναι, 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 γιατί μιλάμε ότι αυτό είναι ποσοστά, έτσι, σε επίπεδο Αμερικής και Ευρώπης. Απλά, έτσι όπως το παρουσιάζει η έρευνα, το γεγονός ότι αυτά τα παιχνίδια συνεχίζουν να έχουν άνοδο ή σταθερότητα στη βιομηχανία, δείχνουν υγιή βιομηχανία, δεν δείχνουν μη υγιή βιομηχανία. Δείχνουν βιομηχανία η οποία συντηρείται ακόμα. Το μη υγιές κομμάτι, αν θέλετε να το πιάσουμε, είναι ότι έχουμε φτάσει στο σημείο που οι νέοι τίτλοι, οι νέες ιδέες, δεν έχουν την ίδια δύναμη που είχαν παλιότερα. Γιατί έχουμε δημιουργήσει σχεδόν τα πάντα. Είναι πολύ σπάνιο πλέον να έχεις ένα μπαμ.
Όχι, μα και να έχεις μπαμ είναι πολύ πιο δύσκολο να φροντίσεις, να επικοινωνηθεί και να ακουστεί.
Ναι, ναι, να το διατηρήσεις, να το υποστηρίξεις και τα λοιπά.
Γιατί οπότε το σπρόξιμο, ας πούμε, μιας περίπτωσης όπως είναι το Fortnite, το Roblox και τα λοιπά, δεν σταματάει, είναι συνεχόμενο. Επικοινωνιακά, λέω, ρε παιδί μου, έτσι. Είναι ότι μονίμως θα σου λέει πράγματα η Epic, μονίμως θα σου λέει πράγματα η Roblox και πιάνουν bandwidth αυτό επικοινωνιακά, ρε παιδί μου. Και εσύ πρέπει να χωθείς κάπου εκεί, στο ίδιο περίπου bandwidth, και να καταφέρεις να σε ακούσουν. Είναι πιο δύσκολο αυτό. Δηλαδή, εντάξει, λογικό είναι.
Και μην ξεχνάτε ότι, ναι, και μην ξεχνάτε αυτή τη στιγμή από τα πιο δυνατά χαρτιά της βιομηχανίας είναι τα remakes και τα remaster. Τεχνικώς, πρέπει και αυτά να πιάνονται στο ότι είναι παλιά παιχνίδια. Στο ότι οι παίχτες παίζουν παλιά παιχνίδια.
Δεν γίνεται, Ηλία, δεν γίνεται. Και θα σου πω γιατί δεν γίνεται. Διότι προκύπτει, έτσι όπως λέει η Νιούζου, ότι και μόνο που ανακοινώνεται ένα remake, ανεβάζει τις πωλήσεις και το engagement στο πρωτότυπο.
Το πρωτότυπο.
Και φέρνει λοιπόν ως παράδειγμα το αγαπημένο Resident Evil 4. Και λέει όταν ανακοινώθηκε το remake του Resident Evil 4, ανέβηκαν οι monthly active users του πρωτότυπου Resident Evil 4 κατά 57%.
Θεϊκό, θεϊκό, θεϊκό.
Και πρόσεξε, όταν κυκλοφόρησε το remake του Resident Evil 4, ανέβηκαν οι παίκτες του πρωτότυπου Resident Evil 4 κατά 285%. Η φάση είναι win-win για την Capcom. Πάρτε ό,τι θέλετε. Εμείς το έχουμε. Οπότε, τι να πεις. Δηλαδή αυτό πιάνει πολύ περισσότερο τόπο από ένα άλλο ποσοστό που βλέπω που καταγράφει εδώ η Newzoo και λέει ότι κατά μέσο όρο όταν γίνεται κάτι σε φάση transmedia, δηλαδή βγαίνει σειρά, βγαίνει ταινία, βγαίνει κάτι τέτοιο, το ενδιαφέρον στην ουσία οι monthly active users του αντίστοιχου, ξέρω εγώ, παιχνιδιού ή franchise ή ό,τι να είναι, ανεβαίνουν κατά μέσο όρο κατά 35%. 35%! Τα βλέπει αυτά η Capcom και γελάει. 35% βγάζει δελτίο τύπου η Capcom για το Resident και ανεβαίνει 57%. Εγώ δεν θα, στη θέση τους δεν θα γύρισα ποτέ σειρά. Απλά θα έκανα κι άλλο remake. Εντάξει. Τέλος πάντων. Είναι λίγο μυστήρια η φάση. Αν και εμένα, δηλαδή πιο πολύ περίεργος είμαι να δω αν θα πέσει μέσα η Νιούζου στην πρόβλεψή της ότι αντί να, παρά τις λοιπές δυσκολίες, αντί να συνεχίσει να ξεφουσκώνει η κονσόλα, θα κάνει comeback. Όχι ότι θα έρθουν τα πάνω κάτω, αλλά δεν περίμενα να προβλέπει κανένας ότι στο κομμάτι που δεν είναι mobile, βασικός υπεύθυνος για την επιτάχυνση της ανάπτυξης θα είναι η κονσόλα. Παρότι φαν της κονσόλας. Δεν περίμενα να το ποντάρει κάποιος.
Αυτό έρχεται ενάντια σε όλα όσα μας ταΐζουν αυτή τη στιγμή οι publishers και οι platform holders, ότι έχει χτυπήσει τα βάνη η ανάπτυξη της βιομηχανίας. Και θα έχει πολύ ενδιαφέρον, όπως το λες, να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το πράγμα. Και αν όντως θα έχουμε κάποια ανάπτυξη. Βέβαια, να πούμε ότι και η ανάπτυξη που έχουμε τώρα, στην έρευνα δηλαδή, είναι μικρή. Όντως η βιομηχανία έχει αρχίσει και σταματάει την ανάπτυξή της. Και αυτό το έχουμε πει πολύ καιρό πριν ότι θα γινότανε. Και το βασικό, η βασική αιτία σε αυτό το θέμα είναι ότι οι μεγάλες εταιρείες αυτή τη στιγμή είναι στάσιμες. Εάν αυτή τη στιγμή η Sony σε ένα μήνα έβγαζε ένα νέο Uncharted, εάν αυτή τη στιγμή έβγαζε ένα νέο αποκλειστικό η Microsoft με το GTA 6 παραδείγματος χάρη στην κονσόλα της, θεωρία τα λέμε όλα αυτά, μην τρελαίνεστε, έτσι θα βλέπεις πως οι κονσόλες θα εκτοξευόντουσαν σε πωλήσεις. Υπάρχει ένα πρόβλημα με το software, τη συνέργεια του software και του hardware αυτή τη στιγμή στις κονσόλες που δημιουργεί αυτό το θέμα. Η Nintendo εξαιρείται, γιατί μόλις βγάλει το Switch το καινούργιο θα γίνει χαμός. Και μην ξεχνάμε ότι η αγορά, και κλείνω εδώ, η αγορά της κονσόλας που μετράμε με το Series X και το PlayStation 5 ακόμα αντιμετωπίζει το Switch, το οποίο είναι προηγούμενης γενιάς. Η Nintendo αυτή τη στιγμή είναι 4 χρόνια αργοπορία στην πραγματικότητα. Και η αγορά φυσικά και δεν θα έχει τη φοβερή ανάπτυξη που έχει συνήθως, εάν η μεγαλύτερη της δύναμη, ας πούμε, που είναι η Nintendo, δεν έχει κυκλοφορήσει καινούργια κονσόλα. Όταν ήδη 4 χρόνια έχουν, οι άλλοι δύο έχουν κυκλοφορήσει τις δικές τους. Είναι εντελώς δικό της κομμάτι η Nintendo και θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε τα αποτελέσματα του χρόνου.
Κοίτα, πάντως ένα σφίξιμο ακόμα και με όλα δεξιά να πηγαίνανε, που λέει ο λόγος, θα ήταν πάντα θέμα χρόνου, διότι προηγουμένως είχαμε μια συνεχόμενη ανάπτυξη από τις νέες γενιές που έφεραν στην ενηλικίωση και είχαν το περιθώριο να κάψουν περισσότερο χρήμα σε σχέση με προηγούμενες γενιές που δεν καταπιάνονταν με games. Όταν φτάσεις όμως σε ένα σημείο που στην ουσία όλοι παίζουν games, ο μόνος τρόπος να αυξηθεί το πλήθος που παίζει games είναι να αυξηθεί και άλλο ο πληθυσμός της γης, ξέρω εγώ. Δεν υπάρχει, δηλαδή μόνο έτσι πηγαίνει. Κάπου θα έχει ένα ταβάνι αυτό το πράγμα. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν μπορεί το ένα segment να τρώει από το άλλο, ανάλογα τώρα με τις λοιπές συνθήκες. Αλλά νομίζω ότι στο κομμάτι της κονσόλας ειδικά υπάρχει και ένα πρόβλημα από άποψη καθαρού μηνύματος και focus. Δηλαδή η Nintendo είναι πολύ πιο ξεκάθαρη στο τι κάνει. Τώρα σε κάποιον αρέσει, κάποιον δεν αρέσει. Αλλά άμα τα βάλετε κάτω, η Microsoft έχει ανοιχτά 500 μέτωπα. Και μία σπρώχνει το ένα, μία σπρώχνει το άλλο, έχει μπερδευτεί και μόνη της εκεί πέρα πλέον. Δεν ξέρω αν θυμούνται κάθε μέρα που ξυπνάνε τι έπρεπε να σπρώξουν σήμερα. Αλλά μία ήταν το Game Pass γενικά, μετά ήταν το Game Pass στο PC, μετά ήταν ένα φθηνό Xbox, ένα ακριβότερο Xbox. Μετά μας νοιάζει, δεν είναι το πάνη κονσόλα, πρέπει να κάνει, τέλος πάντων, random. Έχει τη φάση με τη Sony που έκανε το άνοιγμα στο PC. Υποτίθεται ότι την κρατάει πίσω στην κερδοφορία το hardware και έχει διαλυθεί να βγάζει hardware ακόμα και αν δεν υπολογίσουμε το φημολογούμενο PS5 Pro. Είναι ένα ψηλό χάος. Νομίζω ότι πρέπει να παίξει streamlining και για το δικό του το sanity στην τελική, αλλά και για αυτό του καταναλωτή, ο οποίος θα μπορεί να καταλάβει πιο συγκεκριμένα τι υποτίθεται ότι πάει να κάνει σε κάθε περίπτωση, αλλά τέλος πάντων.
Μάλιστα. Ωραία, φτάσαμε στο τέλος. Να είστε όλοι καλά, φιλιά πάρα πολλά. Να έχετε σούπερ σουκού και σούπερ εβδομάδα. Αφήσουμε και τον Μάνο να πάει να ξεκουραστεί, αν μπορεί καθόλου.
Είναι εδώ τώρα που τελειώνουμε εμείς την ηχογράφηση, είναι το 10.30 ώρα το μεσημέρι ώρα Ελλάδος, 11.30 ώρα Νορβηγίας, εκεί πέρα που είναι ο Ηλίας. Και υποτίθεται ότι μετά από όλο αυτό θα κάνω μια απόπειρα να κοιμηθώ για χτες.
Καλή επιτυχία και να πούμε και περαστικά στη μαμά του Μάνου που είχε χειρουργείο σήμερα. Και ευχόμαστε όλοι να πάνε καλά.
Thanks. Ευτυχώς ήταν πράγμα ρουτίνας, απλά θέλει υπομονή και θα γίνουν όλα, ρε παιδί μου. Κούλες.
Φιλιά πολλά.
Τα λέμε, για χαρά.